Atuinamishe mishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mpenzi, tumekusanyika tena katika jina lako tukiwa na matumaini makubwa kwa ajili ya kumwagwa kwa nguvu za kuwisha za Mungu, kutufanya tutambue hali ya mahali petu na jukumu letu kama watu walioitwa, waliotengwa na ulimwengu, wakawekwa wakfu kwa Mungu. Tujalie Bwana usiku wa leo ili kwamba baraka za Mungu zitatuongoza na kutuelekeza katika mambo tufanyayo ama tusemayo, yapate kuleta heshima na utukufu kwa jina lako. Amina. Ninafurahi kurudi kanisani usiku huu na kuwa nanyi watu wapenzi. Na najua kuna joto mbali hivi punde, nimempigia simu mke wangu. Nafikiri ni 90 na kitu kule, 95 ama 96 ama chochote kile. Na ni joto sana kuliko ilivyo huku. Kwa hiyo ninazoea hali ya hewa yenye joto sasa. Kwa hiyo mbali nafurahi sana kuwa hapa msikanini katika wakati huu upendezao sana wa Pasaka. Nami siwezi kusema ya kwamba nitaomba msamaha kwa ajili ya ujumbe huo mrefu sana sana asubuhi hii, mbali mimi ulikuwa sikutaka kuchosha kisha nije usiku nihubiri tena. Bali nilitaka kuwaleteni huo ujumbe kwamba ninyi ni sehemu ya ufufuo huu. Na msifadhaikie huo tena. Naona ufurahieni tu. Hakuna kitu mahali popote kinachoweza kuwatenga nao. Hakuna kitu chochote. Salama milele katika ufalme wa Mungu. Wakati Mungu amekupiga muhuri yake, wewe ni salama mpaka kwenye mwisho wa safari yako. Serikali inapopitia inapotia muhuri juu ya furushi, idara ya reli ikitia muhuri mlangoni, behewa hilo haliwezi kuguswa hata itakapofika mwisho wa safari yake. Mungu anapoutia muhuri wake juu ya mtu fulani, na muhuri hiyo ni Roho Mtakatifu, anapomtia muhuri mtu namna hiyo, yeye tayari ameenda kwenye kikomo chake cha milele. Naye hawezi kamwe kurudi nyuma tena. Maana kumbukeni wa Efeso 4:30 inasema, msimuhuzunishe Roho, yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri daima. Naona? Mmetiwa muhuri milele. Mmetiwa muhuri milele katika ufalme wa Mungu kwa Roho Mtakatifu. Sasa wazieni jambo hilo. Basi wewe, Ibilisi atakutupia ngumi na atakwambia kila kitu na kukushtaki na kujaribu kukufanya wewe ufikiri ya kwamba wewe siye, mbali usimsikilize. Sasa unajua umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Unajua mambo ambayo wakati mmoja uliyapenda huyapendi tena. Unajua ya kwamba umeamini kila neno la Mungu. Umemwona Mungu akifanya kazi papa hapa miongoni mwetu bila ya thibitisho lisiloweza kukosa ya kwamba yeye ndiye mimi niko aliye mkuu. Umeona ya kwamba lolote ambalo limepata kusemwa katika jina lake, hakuna jambo moja lilopata kutabiriwa katika jina lake ila lililotukia jinsi hasa lilivyotabiriwa. Hata kwa sayansi, gazeti, picha, kamera, waandishi, chochote kile, akina budi kutambua jambo hilo. Naona? Haiduru kama wanataka ama hawataki, Mungu wafanya jambo hilo. Hata hivyo, naona? Kulifanya lijulikane. Sasa tukiwa kundi dogo, kumbukeni, yeye haji kwa ajili ya kundi kubwa. Msiogope enyi kundi ndogo, ni mapenzi ya Baba yenu yaliyo mema. Naona? Nataka kuachieni neno fulani la kushtusha kabla tu ya kuwekwa wakfu kwa muhudumu. Na jambo hili linashtusha sana, lakini ili kwamba mpate kujua. Sasa mimi sisemi hii ndiyo hesabu kamili, mbali ningetaka kuachieni jambo hili. Si kama mtu yeyote hapa ameshawahi kuona kuzalishwa kwa ng'ombe kwa kuchanganya mbegu. Jambo ambalo mimi silikubali, siliamini, mbali nimeangalia likifanywa. Nami nimewaona wakichukua shahawa ya dume ya kutosha tu kuweka juu ya chuma kidogo kama kijiti kidogo cha kuchokoa meno na akuiweka juu ya kipande cha marmar na kuweka hizo darubini ambazo uikuza sijui ni mara ngapi hata hiyo shahawa ambapo usingeweza kuona chochote kwa jicho lako la kawaida darubini yoyote ya kawaida. Bali wakati imekuzwa mara 100 ama mara 150, unaweza kuona katone hilo moja ndogo la shahawa, labda vidudu vidogo 50 mpaka 100 vikirukaruka kila mahali. Pia katika ya kike kunatoka mayai mengi katika shahawa. Sasa wakati vinapokutanishwa sasa, vya kwanza viwili ambavyo vinakutana na kuungana, kuna kimoja tu kutoka kwenye hivyo milioni moja kitakachoishi. Je, mlipata kuwazia jambo hilo? Vini vile vile na yai lile lile, vyote viwili vinafanana tu, bali kuna kimoja tu kitakachoishi. Na hiyo si kuamua ni kipi kitakachofika pale kwanza. Kwa maana wakati mwingine yai lilo kula nyuma kabisa na ile chembechembe huenda ikawa huko katikati ya shahawa, nazo zitatambaana. Itahitaji akili fulani kujua kama itakuwa ni mfulana au msichana mwenye nywele nyekundu, nywele nyeusi ama chochote kile. Ni kuchagua kwa Mungu, haiwezi kuwa ni kitu kingine. Kuchaguliwa hata katika uzazi wa kawaida ni kuteuliwa iwapo itakuwa ni mfulana ama msichana ama chochote itakachokuwa. Basi wakati kijududu hicho kidogo kinapojongea akikaingia kwenye yai hili ndogo na ile mikia midogo inaanguka, unaanzisha uti wa mgongo wa mtoto mchanga wa chochote unachotaka, mnyama, mtoto mchanga ama chochote kile. Na vini hivyo vingine milioni moja, mayai milioni moja, vijududu milioni moja, na ni kimoja tu kinachoishi. Haiduru, lakini Mungu uchagua kwa kuteua kila kile kitachoishi, na vingine vyote vinaangamia. Kimoja katika milioni moja. Wakati Israeli walipoondoka Misri, wote waliamini katika ujumbe wa nabii mmoja. Waliona ishara za Mungu kwa njia ya Musa, kila mmoja wao aliziona. Na kila mmoja wao akatoka Misri na kutembea wakavuka bahari ya Sham na wakabatizwa katika Musa. Kila mmoja aliona nguvu za Mungu zikimguza alipoimba katika roho, na wakati Miriam alipocheza tari wakimbia huko na huko pwani. Kila mmoja wao kila siku alikula mana mpya ya kimbinguni itokayo mbinguni. Kila mmoja wa hao alinywea mwamba ule wa roho ambao ulikuwa umepigwa. Na kulikuwa na watu milioni mbili waliotoka Misri. Ni wangapi waliofika kwenye nchi ya ahadi? Wawili. Mmoja katika milioni. Watu wako wapi? Yesu alisema waliangamia. Baba zenu walikula mana jangwani kwa muda wa miaka 30, nami nawaambieni ya kwamba wote wamekufa. Sasa kuna Wakristo milioni 500 ulimwenguni usiku wa leo, tukihesabu Katoliki, Protestanti na wote hao. Kama Yesu angekuja katika kule kunyakuliwa, kulingana na yale niliyosema sasa hivi, kungekuwa na kama 500 watakaokosekana ulimwenguni usiku huu katika kunyakuliwa. Na labda wako hao kila siku tukihesabu inchi zote ambao hawajulikani waliko kama. Kwa hiyo inaweza kuwa wakati wowote, unaona? Lo, enyi wa Kristo, na tujifunge silaha za Mungu. Hebu na tufanye yote tunayo tujuayo jinsi ya kufanya. Kumtumikia yeye, kumpenda, na tungoje wakati huo ulio mkuu. Sasa, hakutakuwa kuona milioni nyingi na alaiki ya watu watakaotoka kwenye kizazi kimoja na waingie ndani. Haiwezekani. Sasa kumbuka, kila siku umaliza kizazi fulani. Kila siku. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji. Bali kila siku umaliza kipindi fulani cha miaka 40 kwa mtu fulani, kwa wengine, mnaona? Na kila siku kiasi fulani wanatua muhuri katika ule ufalme. Siku moja, ile siku ya mwisho itafika. Hebu na tuwe na hakika sasa, tunapokuwa katika akili zetu timamu. Na katika kanisa na miongoni mwa watu ambapo Roho Mtakatifu amekwisha jitambulisha sana kwetu, hebu na tuwe na hakika kwamba kila kitu ni sawa na kinakaa sawa mbele zake. Usikome, usipumzike usiku na mchana mpaka hiyo nguvu ya kuisha imekuleta kutoka kwenye mambo ya ulimwengu ikakuingiza katika ufalme wa Mungu. Nani ambao kweli umeingizwa katika ufalme wa Mungu na kuishwa na Roho wa Mungu ni furaha jinsi gani? Kwa majozi ya furaha tunapaswa kuwa magotini mwetu usiku na mchana tukimshukuru Mungu kwa yale aliyofanya. Usiku wa leo tuna badiliko ndogo katika ibada. Tuna ndugu mzuri hapa, ndugu Caps. Amekuja kwetu kutoka kanisa la Nazareth. Nami nafikiri hiyo ni kweli, ndugu Caps. Yeye anatutaka sisi tumweke wakfu usiku wa leo kwa kumwekea mikono. Hatuna makaratasi ya kumpa mtu yeyote. Hata hivyo, tunatambulikana kama. Tungeweza kuwa na makaratasi mbali. Tunaamini ya kwamba mhudumu wa kweli aliyewekwa wakfu makaratasi yake yako mbinguni. Mnaona? Naye yeye ana haki ya kuhubiri Biblia mradi tu Mungu anayatambulisha maisha yake kwa Biblia. Tunaamini hiyo ndiyo hati yake. Na sasa ndugu Caps amewekwa wakfu rasmi katika kanisa la Nazareth, mbali usiku wa leo anataka wazee na kadhalika wamekelee mikono kwa kuwekwa wakfu kuchukua ujumbe huu. Ni jambo la kishujaa jinsi gani! Nimesikia taarifa tangu nilipokuwa Tucson, na ni ripoti nzuri sana ya ndugu Caps hapa kanisani kumsaidia ndugu yetu mpendwa Neville, ambaye anashikilia nuru ya mshumaa kishujaa tu kama watu hawa wawili wanavyoweza kuishikilia. Tumemwekelea mikono ndugu Neville mbali, hatujamwekea ndugu Caps. Nami nataka wale ambao ni wahudumu, ndugu Jackson na wengineo kama wako hapa, na ndugu Rado na wazee wa kanisa hapa, kama watakuja hapa kwa dakika chache tu sasa na kumwekelea mikono ndugu Caps. Na nini sasa tunaona katika Biblia ya kwamba hivyo ndivyo walifanya jambo hilo. Waliwawekea mikono na kuwatenga siku hizo. Na hivyo ndivyo walivyomfanyia Timotheo. Akasema, kwa kipawa hiki kilichokuwa ndani yako kutoka kwa bibi yako Loisi. Walikuwa wamekwisha kuona jambo hilo ya kwamba kulikuweko na kipawa ndani ya huyo mtu kilichomjia kwa wazee kwa kuwekewa mikono. Sasa ndugu wa siku za baadaye, ndugu wa mvua ya siku za baadaye, walipata hata hivyo kuchanganyikiwa na jambo hilo. Wao walifikiri walimpa kipawa kwa kufanya jambo hilo. La, kila kipawa ilikuwa tayari kimo ndani yake, na waliweka mikono yao juu yake tu kama idhini ya kwamba waliamini ya kwamba Mungu alikuwa tayari amekiweka hicho kipawa ndani yake, na wakakiidhinisha kwa kuwekea mikono. Na watu hawa hapa katika kanisa hili ambao naamini ya kwamba wana nguvu hii ya kuhuisha nafsini mwao. Kama ninyi ndugu mtakuja humu sasa hivi, ndugu Rado na wengine wenu mlio humu kanisani, na wazee na makanisa mashirika yaliyo karibu, kumwekea mikono ndugu Caps ili kwamba apate kuwekwa wakfu kwa kibali chetu mbele ya wasikilizaji hawa, na kutumwa nje kuhubiri injili ya Bwana Yesu popote Mungu amwitapo. Yeye anakuwa yeye tayari ni mmoja wetu kwa kuzaliwa. Yeye ni mmoja wetu kwa sababu amekwisha kuamini ujumbe. Ni mmoja wetu kwa kuwa yeye anaitetea kweli ya neno. Nasi tunataka ndugu Caps awekwe wakfu rasmi mbele yenu kwa kuwekea mikono ya kwamba yeye ni mmoja wetu. Sawa ndugu Rada, ndugu Caps, ndugu Neville, ndugu Junior Jackson, yeyote wao hao wahudumu wengine hapa, sijui tu ni wangapi waliopo. Sijui, nafikiri wana ibada zao wenyewe usiku wa leo. Kwa hiyo njoni moja kwa moja hapa Duke Caps.
Now, where's Brother Hunter and them from New York? Brother Anthony, I guess.
Sasa yuko wapi ndugu Hunter na wengine kutoka New York? Mimi ndugu Anthony. Nafikiri wamerudi. Yeyote wenu ninyi wengine mlioko hapa aliye pamoja nasi, mbona tungefurahia ninyi kuja hapa na kusimama pamoja nasi sasa, kama akutambua ya kwamba tunaamini ndugu Caps ndio ndivyo alivyo. Wangapi wenu hapa mnamjua ndugu Caps? Inua mkono wako. Vema, shusha mkono wako chini. Ni wangapi wanaamini ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu? Inueni mikono yenu.
We love him as our brother.
Tunampenda kama ndugu yetu. Now, sasa hii sio njia halisi ya kile ambacho tungeita kuwekwa wafu. Mbali nataka wasikilizaji hawa nisingeweza kuimba wimbo huu mbali na watakeni mnisaidie kuimba. Ule siku moja nabii mmoja alishuka akaenda madhabahuni hekaluni. Basi alipokuwa kule hekaluni, yeye alikuwa mtu mzuri, mbali alikuwa tu ameengemea mkononi mwa mfalme Uzia, na alikuwa mtu mzuri. Bali hata hivyo, siku moja kule hekaluni aliona kitu fulani wakati alipoingia katika ono ambacho hajapata kukiona hapo awali. Aliwaona malaika wenye mabawa wakiruka huko na huko humu jengoni wanalia, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Johnny Dugu, naona. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Beni, unaona? Basi wakati alipofanya hivyo, vizigiti vya hekalu vikatikisika. Ndipo akasema, ole wangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Katika uwepo wa Mungu akatambua ya kwamba hata ingawa alikuwa nabii, alikuwa amekosea. Akasema, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Kisha mmoja wa wale malaika akaruka akatoa kaa la moto akaiguza kinywa chake, akasema, tabiri mwana wa Adamu, waweza kutupa sauti yake dada atafadhali? Ni wangapi wanaojua wimbo huo? Hebu aya moja sema.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who go for us? Then he answered, here am I, send me. Speak, my
Hebu wase wazunguke sasa, wamwekee mikono ndugu Caps. Zote na tuinamishe vichwa vyetu. Mungu mpenzi, vizigiti vya hekalu vimetikisika tena, na kwa kuona roho wa Mungu anayehuisha akitenda kazi katika ndugu yetu. Namba Mungu anaposikia kitu hiki kutoka juu ambacho kinasema hana budi kwenda, tunaweka mikono juu yake kama wazee wako Bwana, na kumpa mkono wa kuume wa ushirika na kuweka mikono yetu juu yake na kuruhusu baraka za Mungu juu yake, ya kwamba utatia mafuta midomo yake, mawazo yake, utu wake wote. Na aupeleke ujumbe huu wa injili kwenye kila ufa na kona utakayomwita. Jalia hilo Bwana. Tunakupa wewe ndugu yetu kama mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Lihubiri neno ndugu yangu kijana. Uwe tayari katika wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea kwa uvumilivu wote na mafundisho. Mungu akubariki ndugu. Wewe ume sikujua hukuwa umewekwa wakfu. Ndugu Ben hapa ametujia, nafikiri amekuwa akihubiri kwa kitambo fulani. Hata hivyo bado hajawekwa wakfu. Nilifikiri alikuwa amewekwa. Hiyo ndiyo sababu nilimwita hapa rasmi ama kuwekewa mikono hapa. Sasa mke wa ndugu Beni yuko hapa mahali fulani, naye ni mtu mwema sana. Alikuwa mhubiri mwanamke. Na wakati na ndugu yetu walipofunga ndoa, naye akamleta maskanini wakati alipoona na kusikia neno. Hata hivyo, maskini bibi mzuri, akiwa mtu wa tabia nzuri, lakini alipoona ya kwamba ilikuwa ni vibaya kwa wanawake kufanya jambo hilo, alikaa kando. Na ilionekana kama kwamba hilo limemwangukia mumewe. Hilo ni sawa. Hilo ni kimitume. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Ndugu Beni usichukua kanda. Kama inavyofahamu pamoja mkewe, wanaenda kwenye nini? Mahali pabali sana huko nyuma kabisa milimani, msituni. Na wanacheza tu kanda hizi na kuzifafanua kanda. Mara nyingi wao wanafukuzwa nje. Wanaatolewa nje. Tunatazamia mambo hayo. Kwa maana wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudiwa. Ni wangapi hapa wanamjua ndugu Ben? Ni wangapi wanaamini yeye ni mtumishi wa Mungu anayestahili baraka hii ambayo tutamuombea Mungu? Mnaona singeni amekuwa pamoja nasi kwa miaka kadha wa kadha. Ninamjua kama mtu mnyenyekevu. Yeye like ni kama mimi, anafanya makosa mengi. Sote tunafanya jambo hilo. Kile ninachopenda kuhusu ndugu Beni, yeye yuko tayari kutambaa kwa magoti yake kulisahihisha. Basi aliposikia juu ya ndoa na talaka, yeye na mkewe walikuwa tayari kutengana. Kwa maana yeye anampenda na yeye mkewe anampenda, bali wao wanataka kuambatana na neno la Mungu. Lolote neno lilosema, hilo ndilo walilotaka. Naomba ya kwamba Mungu atambariki Ben pamoja na mkewe kwa utumishi wake. Na tuweke mikono yetu juu ya ndugu yetu. Mungu mpenzi, tunaweka mikono yetu juu ya ndugu yetu Ben kwa ishara ya kwamba tunampenda. Nasi tunaamini Bwana ya kwamba yeye yu tayari kukufanyia wewe kazi, kutuma na hizi kanda akasicheze kati ya baadhi ya watu milimani, katika sehemu za mbali sana ambako labda wengi wetu tusingeweza kama kufika. Bali hata hivyo ujumbe hauna budi kupelekwa kila mahali ulimwenguni. Tunaomba ya kwamba utambariki ndugu yetu na umpe roho wako na aje juu yake. Pia umuongoze na kumwelekeza yeye na mke wake kwenye sehemu zile ambazo labda huyo mtu mmoja yuko huko mbali sana na milango haiwezi kufungwa mpaka kondoo huyo mmoja ameingizwa. Wewe uridhiki na 99 lile kila jina ambalo limo kwenye kile kitabu linabudi kuingizwa. Saidie Bwana tunapoweka mikono yetu juu yake kama akumshirikisha pamoja nasi kama ndugu yetu. Na msaada wetu na maombi yetu kwa ajili yake yataambatana naye. Nasi tunaomba ya kwamba utambariki Bwana popote aendapo katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe ndugu Ben. Mkono wa kuume wa ushirika tunakupa kama ndugu wa hudumu. Mungu akubariki ndugu. John Martin. Al. Ni wangapi wanaomjua Al Martin? Ni wangapi wanaoamini yeye ni mtumishi wa Kristo? Yeye anakuja kwetu kutoka na mimi nini? Mwanzoni kutoka kwenye kundi la Pentecost. Na sasa nafikiri yeye kufanya kazi ya mchungaji na kufanya kazi ya kujitegemea. Nimemjua Al kuwa mtumishi halisi wa Kristo. Sitasahau kamwe tendo moja. Kumekuwepo na mengi. Baada ya tendo moja la Al, nakumbuka usiku mmoja walimwita nilipokuwa Dallas, Texas, ama naamini la ilikuwa Beaumont, Texas. Ni kweli dada. Nao wao mtoto wake alikuwa amelala anakufa. Nao walifikiri tayari amekufa. Hakuwa anapumua tena. Ndipo Al akaja chumbani mwangu kama baba mabega yameinama, akainama mbele zangu kwa kuwa nilikuwa kitandani. Nikatoka kitandani, akanikumbatia mikono yake na kusema, ndugu, ninaamini wewe ni nabii wa Mungu. Daima nimeamini jambo hilo. Basi kama tu ukisema neno, ingawa mtoto wangu mchanga amekufa, hata hivyo ataishi. Ndipo mtoto wake akafuka yuhai. Mnaamini yeye anastahili mkono wa kuume wa ushirika wa waumini hawa? Natuombe ndugu tunapoweka mikono juu yake. Baba wa mbinguni mwenye rehema, tunaiweka mikono yetu tena juu ya ndugu yetu Martin. Tunamtuma Bwana kwenye pande za mwisho ambako wewe umekusudia kwamba anapaswa aende. Na popote pale, wengi ama wachache, njia ndogo, njia kubwa, maboma, popote pale, hata iwe ni wapi, Bwana, baraka zako na ziwe pamoja naye. Tunaweka mikono yetu juu yake tunapomwaga na kumpa baraka zetu, ili kwamba roho aliye juu yetu Bwana aende pamoja naye na atamuongoza na kumwelekeza kwenye nafsi zilizopotea kule nje kwenye maboma na njia kuu. Tunamtuma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki ndugu Martin. Nenda sasa na Bwana awe pamoja nawe. Kwa kusudi lile lile. Jina lako ni Richard. Ni wangapi wanamjua ndugu Richard Blair? Ni wangapi wanaamini yeye ni mtumishi wa Mungu? Anatoka kwenye kundi la kanisa la United Pentecost. Na ndugu Blair ninakumbuka mwito mkuu wake. Nakumbuka wakati ambapo ndugu Blair asingeni hakutaka kuniamini mimi kwa sababu kulikuwa na roho fulani aliyekuwa akitenda kazi pamoja naye akimwambia ya kwamba nilikuwa wa uongo. Basi wakati alipokuwa ameketi hapo mkutano, Roho Mtakatifu aligeuka na kutamka jambo hilo. Naye alikuwa tayari tu karibu kuzimia. Huko ndiko kulimfanya awe katika hali hiyo. Nami nakumbuka mke wake anayependeza akinipigia simu siku moja akasema, ndugu bwana, ninaamini Richard atakufa. Naye alikuwa anaamini na shali. Akaenda akaiweka juu yake kama nilivyomwambia na kuomba. Huyo hapa mtoto mchanga alikuwa amepata ajali ama mfulana wake katika ajali, kwamba hawakumwekea sana matumaini, akiwa amezirai kwa mtikiso wa ubongo. Na kwa maombi hata kwenye simu mtoto huyu mchanga alipona. Unaamini kwamba ndugu Blair ni shahidi wa kweli wa Kristo? Ombeni ya kwamba baraka zenu ziambatane naye. Ndugu, wekeni mikono yenu juu yake. Mungu mpenzi, kumtambulisha ndugu yetu mwenye rehema na mwema, mtumishi wako ambaye hata amekuja kutoka kwenye kundi lake kutembea katika nuru. Baba, tunaomba ya kwamba utambariki ndugu yetu Blair tunapomtuma na baraka zetu na kibali chetu kwa mikono yetu juu yake, kuelekea popote utakapomwita Bwana kwenye kazi yoyote ile. Roho yako na ambatane na ndugu Blair. Muongoze na umwelekeze kwenye waliopotea na wanaokufa wa ulimwengu huu, ili kwamba asaidie kumpata kondoo yule aliyepotea apate kumrudisha kwenye kundi. Popote pale chochote ulichonacho kwa ajili yake Bwana, tunaomba tu ya kwamba Roho wako amuongoze na amwelekeze wakati wote katika safari ya maisha yake. Sisi ni ndugu zake katika kumpa mkono wa kuume wa ushirika. Tunakuomba wewe uambatane naye katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mkono wa kuume wa ushirika, Mungu akubariki ndugu Blair. Tuko pamoja nawe 100%. Tutakuombea na tutafanya lolote tuwezalo kukusaidia safarini. Mungu akubariki. Ati nini? Jina lako nani? Anton. Marlin Anton. Wapi? Kanisani. Kuna mtu anayemjua ndugu Marlin Anton? Yeye ni mgeni kwangu. Ndio, samahani ndugu, kutoka jeshi la wokovu. Ni kweli, namkumbuka kweli, namjua sasa. Nilinini tu sikuona kama ninamfahamu, ninafahamu sura yake wakati huo, wakati huu. Wangapi wanamjua kuwa ni mtu wa Mungu? Mungapa nami ya kwamba, Mungu anafanya kazi pamoja naye. Inua mkono wako. Mutamuombea? Sasa ndugu, tunajua ya kwamba umekuja kutoka kwenye kundi mashuhuri sana la watu. Jeshi la wokovu, hawa ni watu mashuhuri. Lakini jeshi la wokovu kweli ufanya kazi kubwa huko nje mitaani. Hatuwezi kusema kitu dhidi ya Nazarayo, kanisa la Pentecost, wala jeshi la wokovu, wala lote lao. Hao ni ndugu zetu. Lakini unaona, tunaamini kwamba sisi ni wabebaji wa ujumbe mkuu wa saa hii tunayoishi. Ungetaka kufanya hivyo pamoja nasi? Na tuinamishe vichwa vyetu tunapoiweka mikono yetu juu ya ndugu yetu. Baba mpenzi wa mbinguni, wendiwe unayeita, wendiwe unayewisha neno ili kwamba waweze kuamini. Nasi tunaiweka mikono yetu juu ya ndugu yetu mpendwa kama kibali ya kwamba tunaamini ya kwamba wewe uko pamoja naye na utamsaidia. Tunatuma baraka zetu pamoja naye ya kwamba sisi ambao tunaamini ya kwamba tumepita kutoka mautini tukaingia uzimani, na sasa tunaashikilia nguvu za kuisha mioyoni mwetu kwa neema ya Mungu. Tunaweka mikono yetu juu ya ndugu yetu na kumtuma pamoja na baraka zetu ya kwamba utamtangulia na kumuonyesha njia na kumwelekeza yeye kwenye kila ufa wa dunia, Bwana, ambako wewe umekusudia ya kwamba ataenda. Wako na ambatana naye na ampe afya, nguvu na ufanisi katika huduma yake, kwa maana tunamtuma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki ndugu. Huo ndio mkono wa kuume wa ushirika. Mnajua ninyi ndugu, mpeni mkono ndugu hawa namna hiyo ili kwamba mwe vema. Bwana awabariki nyote. Wewe lolote unotaka na yenu. Basi jina lako ni nani? Ndugu Karel. Huyu ni ndugu Karel kutoka Cincinnati. Mtu yeyote anayemjua ndugu Karel, inua nini wako kwa kuwa umetoka Cincinnati. Nina shaka ya kwamba kuna mtu anayemjua. Ya anasema ya kwamba alikuwa na kundi fulani. Kundi hilo lilitaka kuwaweka wakfu wa hudumu wanawake. Hakuweza kuvumilia jambo hilo. Basi ikambidi kujitenga nalo. Hivyo ndivyo hasa nilivyo jitenga na Batisti ya kimishenari. Daktari Roy E. Davis, ni wangapi wamewahi kumsikia? Hakika mlimsikia, naona. Alitaka kuwaweka wakfu baadhi ya wahubiri wanawake. Nami nikasema, la Bwana. Kama mzee nikasema, siwezi kufanya jambo hilo, nikijua linapingana na neno la Mungu. Sikujui ndugu Crow, mbali juu ya msingi wa ushuhuda wako na hiyo kweli unayoitetea, hatuna kitu dhidi ya wanawake hao. Hao ni dada, tunawapenda, mbali tunaamini ya kwamba wana mahali pao na ya kwamba hawana budi kukaa. Mnaona, nasi tunaamini ya kwamba wao ni wapenzi kwa mwanamume msaidizi, na hawapaswi kabisa. Tunafikiri wao ndio kipawa kikubwa kuliko vyote, nje ya wokovu ambacho Mungu aliwahi kumpa mwanamume. bali yeye hana mahali mibarani kulingana na neno la Mungu. Juu ya msingi huo, pamoja na imani yako kwa Mungu, tunaweka mikono juu yako kama ushirika, uje uende pamoja nasi na tuweke mikono yetu juu yake. Yetu mpenzi wa mbinguni, kijana huyu karibu anaweza kujua anachojisikia. Amefukuzwa kwa ajili ya kweli halisi, ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Na kwa hiyo tunamwekea mikono, tukiweka baraka zetu juu yake. Roho wako na amtangulie, amuonyeshe njia na amwelekeze kila mahali katika safari ya maisha, popote utakapomtuma. Bwana, mjaribu kujua ya kwamba tunamuombea, nasi tutakuwa msaada kwake na kumpa moyo, mradi tu ataitetea ile kweli. Jaribu Bwana, tunamtuma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mkubariki ndugu Creel. Namwekea mikono tu watu mbalimbali. Ninyi nyote mnatoa mikono ya kulia ya ushirika kwa ajili ya jambo hilo. Ndugu Rade hapa hajawekwa wakfu rasmi hapa kanisani. Mnaweza ni wangapi mnamjua ndugu Rado? Sote tunamjua. Wangapi wanajua ya kwamba ni mtu wa Mungu? Penzi wa mbinguni, tukiwa kama wazee wako, tunaweka mikono juu ya ndugu huyo ambaye amepitia kwenye maji ya matope yenye kilindi. Yeye ameona kusanyiko lake likianguka, ameona kila kitu kikitukia, lakini hata hivyo anaamini. Ingawa nini, tunaweka mikono yetu juu yake na kumpa baraka zetu. Mtie mafuta Bwana kwa nguvu pamoja na neno Bwana, na umtume kwenye kila mwanya wa dunia. Uwe pamoja naye na kumsaidia, na ukamtume katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu Rado daima una mkono wa kulia wa ushirika. Namjua ndugu Rado, anaonekana kama mfulana wangu mwenyewe. Mimi na baba yake na mama tumejuana kwa muda mrefu sana, nami namjua ndugu Rado kuwa mtumishi wa Mungu. Nimetumika pamoja naye. Mungu akubariki ndugu Rado. Na jina lako ni nani? Wewe ni nani ndugu? Ndugu Martin, unamjua ndugu Martin? Jina lako ni nani? Ndugu Mark Commons. Anafikiri hakuna mtu hapa anamjua, bali yeye ni naam, mtu huyu hapa anayemjua ndugu Taylor. Naye anakuja kunini kuweka mikono ili kwamba awe bebaji wa injili. Ndugu McComas, umetoka wapi ndugu McComas? Rockford, Illinois. Lo, hiyo ni kweli. Kutoka Chicago. Lo, ninakumbuka simu hiyo sasa. Bwana asifiwe. Ati nini? Dada yako. Kwa hiyo yeye yuko hapa sasa. Aliombewa juzi usiku kutoka Chisoni kwa simu. Akupo. Alikuwa amepoza siku chache zilizopita, usiku naye yuko hapa sasa. Ndugu Martin, wakati huo alikuwa anakuombea. Si ajabu anataka kupeleka ujumbe. Tumwekee mikono ndugu. Mungu mpenzi, inaweka mkono wa pamoja na hawa wengine juu ya mtumishi wako na kumpa mkono wa kuume wa ushirika, tukiomba ya kwamba baraka za Mungu zita ulio mwekea wako. Baraka zako ziwe juu yake na umuongoze na kumwelekeza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mkono wa kulia wa ushirika ndugu yangu na ya hao iwe pamoja nawe. Mungu awe pamoja nawe. Ndiyo ndugu. Sawa Bwana. Ninaamini huyu ni ndugu Darius. Si nini? Mtu huyu ni ndugu Darius. Umetoka wapi ndugu? Black Rock, Arkansas. Ndugu, umemjua? Mtu mwingine ninaamini hapa alisema ndugu Brewer, ninaamini nilikutana nao. asubuhi ya leo na dada Vail, nafikiri ndugu Vail, na hao wanaomjua na wanamjua akuwa ni mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu vizuri sana. Pema sasa ndugu yangu mpendwa, akuwa mbebaji wa ujumbe, tunataka ujue ya kwamba nasimama nyuma yako kufanya kila tuwezacho. Tutakuwa tukikuombea kwamba wewe pia ubebe ujumbe huu hadi pande za mwisho popote pale Mungu alipokuchagua kwenda. Hebu tuweke mikono yetu juu ya ndugu yetu Darius. Mungu mpendwa, sasa tuweke mikono yetu juu ya ndugu yetu, tukimpa mkono wa kuume wa ushirika na kumtuma katika jina la Yesu Kristo, ili kwamba mtie mafuta. Na kumpa mkono wa kuume wa ushirika na roho wako ambatane naye na kumuongoza na kumwelekeza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki ndugu. Naamini ndugu Anthony, wengi wenu namjua ndugu Anthony. Amekuwa hapa pamoja nasi kwa muda mrefu. Namjua kwa mtumishi wa Kristo mimi mwenyewe. Naamini ni kijana aliyejitolea. Hajawahi kuwekewa mikono rasmi. Yeye hakujua jambo hili lilikuwa linakuja. Marafiki, naona. Lakini sasa hivi ni wakati mzuri kama mwingine wowote. Wao tutaweka mikono yetu juu ya ndugu Anthony na kumpa tu mkono wa kuume wa ushirika. Mungu hana budi kuweka wakfu. Hii ni kumjulisha tu nanyi mjue kwamba tunamwamini ndugu huyu na tunampenda. Na ni mmoja wetu katika ujumbe. Nasi tunamtaka apate baraka za Mungu na hizo ndizo tunazomwombea. Kama natuombe tunapoweka mikono yetu juu ya ndugu. Mungu mpenzi, maskini mtumishi huyu wako. Mitaliano, mnyenyekevu Bwana, anakuja usiku leo ili kwamba awekwe mikono na mkono wa kuume wa ushirika apewe rasmi na kanisa. Mwana nguvu zako kuu zikamtume mvulana huyu mdogo kwenye ya dunia na kwenye nyumba ambako umemwitia. Naomba aende na kuwakomboa hao watu kutoka kwenye dhambi na maradhi na kutumikia wewe Bwana siku zote za maisha yake. Na umtangulie, umuongoze, baraka zetu na ziwe juu yake tunapomtuma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki. Ati lo, sijui tunawasiliana kwa simu. Sendi 50 kwa dakika moja. Kulikuwa na mtu mwingine hapa aliyetaka njoni hapa na mseme majina yenu. Ninyi ni nani? Ndugu kupitia tu kwa mikrofoni tu moja kwa moja hapa. Waambieni tu. Hao ndio ndugu zangu. Wanaume hawa mnaamini ujumbe huu kwamba ni kweli kutoka kwenye neno la Mungu? Mnaamini jambo hilo kwa mioyo yenu yote? Vema. Nanyi mnashauku na mnafikiri kama tukawekea mikono, nataka ninyi mjue ya kwamba tukuponja nanyi, nasi tutafanya lolote tuwezalo kufanya kuwasaidieni. Na sasa na watakieni ninyi ndugu, ili kwamba niweze kuweka mikono juu yao, mje moja kwa moja hapa sasa, nasi sote na tuinamishe vichwa vyetu napo wawekea mikono. Mungu mpenzi, ili hapa kundi la watu, naiweka mikono yangu juu ya kila mmoja wao katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Najalia kwamba wewe ambaye umewaita kuwa wahudumu kwamba na wahubiri huo Bwana siku zote za maisha yao, na kuhubiri injili kwa kila kiumbe, tunawapa hawa mkono wa kuume wa ushirika na kuomba baraka zako ziwe pamoja nao Bwana, tunapo wabariki kuwapa baraka zetu. Jalia uende katika kila ufa wa dunia ambako umewaita kwenda. Jalia wa kutendee kazi wewe na kutumikia katika uweza uliowaitia. Naomba wawe mashujaa na watumishi halisi wa Mungu. Jalia jambo hilo Bwana. Nasi tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki kila mmoja enyi ndugu. Mungu akubariki, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu Humes. Mungu awe pamoja nanyi kila mmoja. Kibarikiwe kifungo, kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kristo. Ushirika wa nia moja ni kama wa huko juu. Yesi ni wa ajabu. Wazini tu sasa ni wahudumu wangapi walioko hapa usiku huu kusudi wawekewe mikono. Sikujua kwamba tulikuwa kwenye mawasiliano haya ya simu. Kama watu huko nje watanisamehe kwa jambo hilo, sikujua, naona? Mimi sikujua watautuma kwa simu ujumbe huu mdogo usiku huu. Lakini sisi tuna sasa tulisoma neno na kuomba na kuingia kwenye ujumbe huu moja kwa moja ambao najisikia ya kwamba Roho Mtakatifu angenitaka niwaletee usiku huu. Na sasa wakati tunapofungua kule nyuma katika kwa ajili ya somo, nitaitangaza mnamo dakika moja.
Let's turn to Numbers the 22nd chapter.
Hebu tufungue Hesabu sura ya 22 aya 31. Hesabu 22:31 kwa ajili ya somo. Wakati mnapofungua kama mnataka kusoma, kulisoma ama kuliandika. Na watakeni ni nyote kunikumbuke sasa hata nitakapoweza kuwaona tena. Natumaini yapata wakati fulani wa majira ya haya ya kiangazi Bwana akipenda. Na kama jambo lote likitukia nisiende katika inji za ng'ambo, nitarudi. Lakini sasa tunaamini kwamba vile haya yote yamefanikiwa kila mahali, ya kwamba Roho Mtakatifu atatutuma sasa kwenye njia ambayo ameichagulia mwenyewe kututuma. Na hivyo ndivyo tunavyotaka kutenda jambo hilo. Bwana na awabariki. Baba, tuko karibu kusoma neno lako. Tafadhali libariki na kulitia mafuta tupate kulifahamu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Hesabu sura 22 na aya ya 31.
And the Lord opened the eyes of Balaam.
Basi ndipo Bwana akafunua macho ya Balaam. Akapona malaika wa Bwana amesimama njiani. Ana upanga mkononi mwake. Umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Sasa katika kusoma hili, kufanya fungu la maneno kwake, nataka kuchukua somo. Je, Mungu hubadilisha nia yake kuhusu neno lake? Hilo ni somo kweli kweli, na ni kweli kuu ambayo inatupasa kufahamu. Je, Mungu anaweza kusema chochote kisha aseme, samahani, nisema jambo hilo? Hivi, Mungu anaweza kugairi neno lake baada ya kulisema? Sasa katika maneno haya hapa, sababu ya mimi kuchagua maneno haya, ilikuwa ni kwa sababu ni moja maneno ya Biblia ambayo msomaji akijaribu kuona ama akijaribu kusema ya kwamba Mungu hubadilisha nia yake. Hapa ingeonekana zaidi kama kwamba yeye alibadilisha nia yake kuliko mahali popote katika Biblia. Ndipo ni pajuapo kwa sababu yeye alimwambia Balaamu jambo moja, halafu akamwambia lingine. Na sasa watu wengi wamejaribu kumfanya Balaamu nini tu lo, mnajimu ama kitu fulani. Bali Balaamu hakuwa mnajimu, yeye alikuwa nabii wa Bwana. Sasa kwa nami fulani tutapata mtasari wa ujumbe kwanza. Israeli walikuwa katika safari yao kuelekea pale, wakielekea Palestina, wakitoka Misri. Naye Bwana alikuwa pamoja nao. Nao walikuwa, kila adui aliyekuwa ameinuka dhidi ya Israeli aliondolewa njiani, kwa maana Mungu alisema angewapeleka mavu mbele yao na wangewafukuza adui, mradi tu wao watembea katika utii wa amri yake. Kasi kamwe haikuwa kubwa kupita kiasi. Wamaleki au majitu wa siku hizo hawakumaanisha kitu kwa Israeli. Ingawa wao walikuwa watu wafupi kwa kimo, bali walikuwa wakitembea katika Bwana asema hivi.
So
Kwa hiyo, haidhuru pingamizi zilikuwa nini, Mungu daima aliona kwamba maneno yake ya ahadi hayakuwapungukia Israeli.
And Israel of the Old Testament,
na Israeli wa Agano la Kale ni mfano wa bibi harusi wa Agano Jipya akija kutoka ulimwenguni akienda zake Kanaani, ama Kanaani ambayo tunaenda ule utawala wa miaka elfu.
Now we notice Moab here.
Basi sasa tunaona Moabu hapa ni mfano wa kanisa. Na wa Moabu walikuwa ndio kwanza wapige wafalme na kumshinda adui, wakaua kila kitu, wakaitoa nchi na wakasogea karibu na Moab. Sasa Moab bila shaka walikuwa taifa la kikafiri. Moab lilikuwa taifa lililomtumikia Mungu yule yule waliyemtumikia Israeli.
And the land of Moab was originally started.
Leo nchi ya Moabu hapo awali ilianzishwa na mwana wa Lutu kwa mpindi yake mwenyewe. Naye akiwa mwanzilishi wa taifa hili, na alikuwa amewaweka kwenye taratibu watu wake mashuhuri na kadhalika, na kuunda taifa kubwa. Nao walikuwa wameongezeka na kuendelea.
Now Israel was,
basi sasa Israeli walikuwa wa mzao wa Ibrahim, si wa Lutu. Israeli walitokana na Isaka, Yakobo, na Israeli walitoka katika hao makabila 12 waliotoka na Yakobo, babaye baadaye aliitwa Israeli kwa maana alishindana mwereka na Bwana. Na Moabu hapa sasa katika jambo hili, nanyi watu huko nje kwenye simu, nataka kwanza kusema ya kwamba si sitaki kutoa lawama, nami natumaini sitoi. Bali ujumbe ambao nimepewa mimi, sina budi kuwa mwaminifu kwa ujumbe huo, la sivyo nitakuwa mnafiki. Naona si siwezi kusema zaidi ya yale nilivyotumwa kusema. Nami ninafikiri ya kwamba adui mkubwa wa jamii ya Kristo leo ni makanisa yaliyounda madhehebu. Ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba hatimaye yatafanyiza ile alama ya mnyama ambayo naweza kuthibitisha jambo hilo kwa Biblia kwa msaada wa Mungu. Tayari nimefanya jambo hilo, ya kwamba yatafanyiza alama ya mnyama katika muungano wa makanisa, kwa kuwa Mungu hajatambua hata wakati mmoja makanisa yaliyochaguliwa yaliyounda madhehebu, la hasha. Yeye hajatambua kamwe. Na kila wakati ambapo mwanadamu aliunda madhehebu, roho wa Mungu aliacha wala hakurudi tena. Amulize mwanahistoria yeyote, ama huenda ukawa msomaji wewe mwenyewe. La hasha. Walipounda madhehebu, Mungu aliyaweka rafuni, na huko ndiko yalikoelekea, yalikokaa tangu wakati huo na kuendelea. Wafuasi wao waliongezeka, bali si uamsho wa roho kamwe. La hasha. Hapana tena. Moab hapa ni mfano wa hayo. Kwa maana wao walikuwa taifa lenye taratibu katika nchi yao wenyewe, kama vile katika madhehebu yao. Basi huko walikuwa na dini zao wenyewe, na dini yao ilikuwa dini ile ile waliokuwa nayo Israeli. Wao walikuwa wa Moabu na walimwamini Yehova Mungu, hali wao walikuwa kundi la watu wenye utaratibu. Basi sasa, kama vile wanavyoliwakilisha kanisa la kawaida, Israeli inaliwakilisha kanisa la kiroho katika safari yake. Sasa Israeli halikuwa taifa lenye utaratibu. Mradi tu walimfuata Mungu, wao walikuwa huru. Walikuja ni wageni, hawana mahali pa kwenda. Popote ilipokwenda ile nguzo ya moto, wao waliambatana nayo. Wao hawakuwa taifa lenye utaratibu. Wao walikuwa na utaratibu kati yao, kwa maana tohara iliwapa huo chini ya amri ya Mungu, bali si taifa lenye umadhehebu wakati huu. Wakati hatimaye walifanyika taifa la kimadhehebu, hapo ndipo walipoanguka na kumkataa Masihi wao. Basi sasa tunaona kamara ya kwamba wakati roho hizi za roho rohoni za na za kawaida za makanisa na madhehebu zinapokutana, daima kuna mgongano. Aidha kosa akuwa hivyo, daima upambana. Kwa sababu tunaona ya kwamba mle ndani kuna wivu.
In this jealousy,
na katika wivu huu unasababisha kujilinganisha kimwili, miigo ya kimwili. Nasi tunaona jambo hilo siku hizi kama ilivyokuwa wakati huo. Mungu anapofanya jambo fulani kwa mtu binafsi, kila mtu hujaribu kuiga tu kama vile Mungu alivyomfanyia mtu huyo. Naona, inasababisha mashindano na inasababisha mambo ya kimwili. Alafu basi, kama hawawezi upande ule mwingine kupata matokeo ya kiroho, basi wanalichukua kwa nguvu za kisiasa ama wanabadilisha kitu fulani ili kufadhaisha mioyo ya watu wapate kuwavuta wanafunzi kwao. Ilo ndilo hasa lotukia pale mwanzo kabisa, kama vile Kaini na Abili, wavulana hawa wawili hapa duniani. Na wakati Abili alipomtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini, na Mungu akamthibitisha Abili kwa akushuka na kupokea dhabihu yake, ilimfanya Kaini aone wivu. Kwa maana, alimuonea nduguye wivu, kisha akamua nduguye. Ilianzia hapo mwanzo ambapo, wa kimwili na wa kiroho, ingawa Kaini na Habili walimwabudu Mungu yule yule, watu wawili walijenga madhabahu za namna ile ile, na watu wawili walimwabudu Mungu yule yule katika kanisa lile lile, madhabahu yale yale. Lakini Kaini kwa hoja za kimwili alileta matunda ya inji na kuyaweka juu ya madhabahu kama dhabihu, akifikiria kwamba katika jambo hili lingemridhisha Mungu kwa ajili ya upatanisho. Kwa hiyo hapana budi alileta, kama vile watu wanavyofikiri leo, matofaa ambayo Adamu na Hawa walikula yaliyosababisha ile dhambi. Na chochote kile nafikiri sasa wana wamefikia kwenye akomamanga ama chochote kile sasa, wengine wao walisema si muda mrefu uliopita ilikuwa ni kitu kingine. Na ila Abeli alikuwa na dhabihu ya kweli, alijua ya kwamba damu ndio iliyosababisha jambo hilo. Kwa hiyo akaleta mwanakondoo. Na wakati Mungu alipopokea nini yake sasa, Abeli kwa imani, kwa ufunuo, hakuna njia nyingine, hapakuwepo na Biblia iliyokuwa imeandikwa. Kwa hiyo mnaona chanzo cha haki ni kweli ya Mungu iliyofunuliwa. Na kanisa nzima la Mungu aliye hai limejengwa juu ya jambo hilo. Yesu siku moja akishuka kutoka mlimani, aliwaambia wanafunzi wake, watu unena mimi mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mmoja anasema wewe ni Musa, mwingine anasema wewe ni Elia, na wewe ni Yeremia ama mmoja wa manabii. Yeye akasema, nani mwaninena mimi kuwa ni nani? Hapo ndipo mtume Petro akiwa amevuviwa na Mungu akauishwa na Roho, alitoa tamshi lile muhimu sana, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Angalia tamshi hilo, heri wewe Simoni Bayona, mwili na damu havikufunulia hili, baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Wewe ndiwe Simon, juu ya mwamba huu. Mwamba gani? Sasa wakatoliki usema juu ya Petro yule mwamba jiwe ndogo. Na waprotestani wanasema juu ya Kristo aliye mwamba. Sikuwa tofauti, mbali ilikuwa juu ya ule ufunuo aliokuwa nao Petro kwamba yeye alikuwa ni nani. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu kusema Yesu asipofutwa na baba yangu, na wote alionipa baba watakuja kwangu. Wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Heri wewe Simoni Bayona, mwanadamu hakukufunulia jambo hili, bali baba yangu aliye mbinguni. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Neno la Mungu lilofunuliwa kiroho. Angalia, Abeli kwa imani katika Mungu alitoa dhabihu iliyo bora, na mwaminifu wa kimwili akafikiria kwamba ilikuwa ni kazi ya mikono yake mwenyewe ambayo na matunda yake na dhabihu nzuri aliyoileta ambayo Mungu angetambua, na jambo hilo likasababisha mgongano. Tunaona ya kwamba Ibrahimu na Lutu walikuwa na mgongano. Tunaona ya kwamba Musa na Dathan Kora walikuwa na mgongano ule ule. Musa akiwa nabii aliyechaguliwa na neno la Bwana alidhibitishwa ya kwamba alikuwa amechaguliwa kuwa kiongozi wao kwa ajili ya majira hayo, na ya kwamba Ibrahimu alikuwa ameahidi mambo haya yote, na hapa Musa alifanya kile hasa Mungu alichosema kingekuwa kingetukia. Naye Kora akiwa na wakimwili alitaka kuinua madhehebu miongoni mwao, alitaka kuunda kundi la watu. Naye Mungu hashughuliki na watu namna hiyo. Inaonyesha papo hapo kwenye maandiko hayo mfano wa ile safari leo ya kwamba madhehebu si jambo analochagua Mungu. Kwa maana mara Kora alipofanya jambo hilo, alimwambia Musa, unajichukulia mengi mno juu yako. Katika maneno mengine, kwenye kolote ni takatifu. Mbona unasema ya kwamba wewe ndiwe mtu pekee mtakatifu? Una haki ya kufanya jambo kama hilo. Unajaribu kujifanya mwenyewe mtu fulani mkubwa. Sisi sote tu watakatifu. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Naye Musa aligeuza tu kichwa chake akaondoka. Akasema, Bwana, nitafanya nini? Mungu akasema, jitenge naye. Nimetoshwa na jambo hilo. Naye akammeza katika nchi. Naona kulikuwa na mgongano wakati wa kimwili na wa kiroho wanapokutana. Daima kuna mgongano. Juda na Yesu walipokutana, kulikuwa na mgongano. Mmoja mwana wa Mungu, huyo mwingine mwana wa Shetani. Kama tu Kaini na Habili, kulikuwa na mgongano walipokutana. Mmoja wao alikuwa mweka hazina wa kanisa, ile mwingine mchungaji. Na kama ilivyo sasa, tunakuja kwenye siku hizi kwenye kitu kile kile tena. Madhehebu ya kimwili ukilinganisha na bibi harusi wa kiroho wa Kristo. Bibi harusi wa kiroho wa Kristo ni tofauti sana na madhehebu ya kimwili. Mpaka hakuna cha kulinganishwa kati yao hata kidogo. Sasa angalia, wa kawaida daima hujaribu kujifananisha na wa kiroho. Bali kama vile katika Yakobo na Esau, hilo halitafaulu. Halingefaulu. Na inapofikia kufanya kazi nzuri, na naamini ya kwamba Esau kweli alikuwa mtu bora kuliko Yakobo mbele za watu. Alijaribu kumtunza babaye, alikuwa kipofu nabii. Na mambo haya yote aliyojaribu kufanya, bali hata hivyo Esau hakufikiri kwamba hiyo ni kazi ya kimwili tu. Alifikiri angeweza kuingia kwa yale aliyofanya, akufanya jambo fulani nzuri kwa ajili ya mtu fulani ambalo lilikuwa ni sawa. Bali Yakobo nafsi yake yote ilikuwa ni kupata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, na jambo hilo ndilo Mungu alilotambua ndani yake kwamba ni la kiroho. Angalia basi, jambo hilo daima limemfanya wakimwili kumchukia wakiroho. Ilimfanya Kaini kumchukia Habili, ilimfanya Kora kumchukia Musa, ilimfanya Juda kumchukia Yesu, na inaendelea na kuendelea. Inamfanya wakimwili kumchukia wakiroho kama vile tu Kaini hapo mwanzo alivyomchukia Habili, yule ambaye Mungu alipokea dhabihu yake, na hujaribu kuangamiza. Hata wao hujaribu kuharibu sifa. Wanajaribu kuharibu kila kitu kwa sababu si kitu ila wivu. Ilianzia kwa Kaini na ikathibitisha kwamba ni wivu. Na lingali ni jambo lile leo wakati yule wa ulimwengu wa kimwili na wa kiroho wanapokutana pamoja. Inathibitisha kwamba ni Shetani. Hakuna njia nyingine, kwa kuwa wivu unatokana na Shetani. Alafu jambo hilo nasababisha kuigiza kwa ile kweli. Mtu fulani kujaribu kuigiza kitu ambacho si nini, wao hawaja chaguliwa kufanya. Ni mangapi ya mambo hayo tunaona, tumeona katika siku hizi za mwisho. Lo, chamani, ni mangapi ya hayo.
So we see God.
Kwa hiyo tunaona Mungu milele habadilishi nia yake kuhusu neno lake la asili, bali yule yeye anayemwita, huyo ndiye anayemchagua. Kuna mwingine anayeweza kupachukua mahali pale? Hakuna mtu angaliweza kupachukua mahali pa Musa. Haiduru ni Kora wangapi walioinuka na ni Dadani wangapi, ilikuwa ni Musa. Mungu alikuwa amemwita kwa vyovyote. Lakini na iwapo watu hawatatembea katika mapenzi yake makamilifu, yeye ana mapenzi ya kuruhusia atakayokufanya uende kwayo. Angalia, yeye huruhusu jambo hilo kweli, bali atalifanya alitende kazi kwa utukufu wake katika mapenzi yake makamilifu. Sasa kama ningetaka, kama tu hapo mwanzo haikuwa ni mapenzi makamilifu ya Mungu kwa watu kuzaliwa duniani kwa kujuana kimwili. La, Bwana Mungu alimuumba mtu kutoka kwenye mafumbi ya nchi, akampulizia ndani yake pumzi ya uhai, naye akawa nafsi iliyo hai. Alitoa kutoka katika mtu huyo msaidizi na kumfanyia mke. Hayo yalikuwa mapenzi ya kwanza na ya asili ya Mungu. Mbali wakati dhambi ilipoingia na kufanya jambo ilofanya, basi yeye alimruhusu mwanamume kuwa mke kisheria na kupata watoto kwake. Ongezekeni mkaijaze inchi basi, kama hivyo ndivyo mtakavyofanya jambo hilo. Lakini mnaona jambo hilo kamwe halikuwa mapenzi yake makamilifu. Kwa hiyo mambo haya yote yaliyokuwa na mwanzo hayana budi kuwa na mwisho. Dhambi yote haina budi kufikia maangamizi. Dhambi yote haina budi kuangamizwa kabisa. Kwa hiyo katika ule utawala mkuu wa miaka elfu, wakati ufufuo utakapokuja, haitambidi kuzaliwa, haitatubidi kuzaliwa tena na baba zetu na mama zetu, lakini Mungu kama alivyofanya hapo mwanzo, atamwita mtu kutoka katika mafumbi ya nchi pamoja na msaidizi wake. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo alivyotenda jambo hilo hapo mwanzo. Kwa hiyo basi, Mungu habadilishi nia yake kamwe juu ya jambo lolote, bali atakuruhusu uendelee. Sasa hivi ni kupitia njia ya mzunguko sana kufikia yale anayotaka kusema hapa juu ya jambo hili. Lakini ni uta na watakeni mfahamu jambo hili. Naona Mungu atakuruhusu kufanya jambo fulani na hata akubariki katika kulifanya, bali hata hivyo si mapenzi yake makamilifu. Mungu aliwaruhusu Israeli kuchukua amri katika Kutoka sura 19, wakati neema tayari ilikuwa imewapa nabii, nguzo ya moto, mwanakondoo wa sadaka, nguvu za ukombozi, bali wao walililia wapate amri. Haikuwa ni mapenzi ya Mungu, bali iliingizwa kwa kuwa mwanadamu aliitaka, naye alilaaniwa kwa amri ile ile aliyotaka. Ni vizuri sana kuwa na mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo alivyotufundisha: mapenzi yako yatendeke, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatendeke. Inatupasa kujikabidhi wenyewe kwenye mapenzi yake na kwenye neno lake. Usilitilie swali, liamini. Usijaribu kutafuta njia ya kuliepa, lichukue tu jinsi lilivyo. Watu wengi wanajaribu kuepa kupitia njia nyingine. Nawe unapofanya jambo hilo, unajikuta ukipiga hatua, unakuta Mungu akikubariki, bali unafanya kazi katika mapenzi yake ya kuruhusia, wala si mapenzi yake ya makamilifu ya kiungu. Yeye uliruhusu kama nilivyosema, bali yeye hata alifanya liwe mapenzi yake makamilifu, bali atalifanya alitende kazi na kutukuza na akubariki mapenzi yake makamilifu. Na kuzaa watoto kwa kuiona kimwili ni moja ya mambo hayo. Sasa angalia Moabu kwanza, ilikuwa taifa haramu. Ilianza kiharamu, hata hivyo kwa baba muumini na binti muumini. Sawa sawa tu kama utafananisha jambo hilo na akutumia nia ya kiroho, unaweza kuona madhehebu Hayo yamesimama pale dhahiri tu kama chochote kile. Hakika, mnaona, jambo lolote ni mbaya kwa jumla. Tena angalia, linapoletwa, lilipoanza namna hiyo, haliwezi kamwe. Linaendelea bonge la theluji, linaendelea kuviringika zaidi na zaidi na zaidi. Unapata kosa moja na kuanza katika kosa hilo moja, nawe unaendelea tu kuviringisha jambo moja baada ya lingine, na jambo moja kama lingine, yote baada ya lingine. Hivyo ndivyo kanisa lilivyoanza. Hivyo ndivyo ilivyoanza katika Nikea, Rumi, wakati kanisa Katoliki la Kirumi, hapo mwanzoni kabisa, mahali lipotoka palikuwa ni Pentecoste. Bali walipounda madhehebu na wakaingiza watu maarufu kanisani, walianza kufanya kuwa na maombi na kuhesabu shanga na kuwaombea wafu na mambo haya mengine yote. Alafu likaanza tu kuviringika kutoka kwenye kosa moja kuingia kwenye lingine, kosa moja kuingia kwenye lingine, mpaka angalia mahali limeenda. Hakuna alama moja ya Pentecoste ndani yake hata kidogo. Naona kosa moja likichukua lingine, likichukua lingine. Kuna jambo moja tu la kufanya. Hilo ni kufutilia mbali rekodi na kurudi kule mwanzo. Wakati Martin Luther alipoanza na kuhesabiwa haki, hili linapaswa kuwa kanisa la Kilutheri lilipopiga hatua zaidi. Naona kama Luther wakati alipounda madhehebu, yeye hakuweza kuchukua utakaso wa Wesley, kwa maana alikuwa ameunda madhehebu na watu hao wasingalivumilia jambo hilo. Kwa hiyo Roho akatoka ndani yake. Sasa kundi la Lutu hapa, ama Moabu, alikuwa mtoto wa binti ya Lutu wa Aramu kwanza. Sasa angalia kama kanisa la kawaida, Moabu anawakilisha madhehebu ya kawaida. Israeli inawakilisha kanisa la kiroho. Israeli kulikuwa na kanisa la kweli, ilikuwa ndilo bibi harusi wa siku hizo, aliyeitwa kutoka Misri na kudhibitishwa kuwa. Angalia wakati wao hawa wawili walipokutana, watu wawili walitoa sadaka ile ile, watu wawili walijenga, waliona madhabahu saba, watu wawili walitoa dhabihu safi maksai, na hata walitoa kondoo ndume wa kushuhudia ya kwamba Masihi juaja. Kimsingi watu wawili walikuwa sawa kabisa. Israeli hapa chini bondeni, Moabu huko juu kilimani. Nao Moabu wakiwa na madhabahu saba, Israeli na madhabahu saba. Moabu wakiwa na maksai saba, Israeli na maksai saba. Moabu wakiwa na kondoo ndume saba, wakinena juu ya kuja kwa Masihi, Israeli wakiwa na kondoo ndume saba. Tofauti yao ilikuwa ni nini? Kimsingi watu wawili walikuwa sahihi.
But you see, Moab did not.
Lakini unaona, Moab hawakuwa na dhibitisho la Mungu miongoni mwao. Wao walikuwa taifa tu, kundi la watu mashuhuri. Bali Israeli walikuwa pamoja na nabii.
They had a smitten rock with them.
Walikuwa na nguzo ya moto. Walikuwa na nyoka wa shaba kwa ajili ya kuponya. Walikuwa na baraka za Mungu zikiambatana nao moja kwa moja, na walikuwa watoto wa Mungu walioitwa watoke. Na tunaona jambo hilo limeonyeshwa hapa kikamilifu sana, kwa mfano katika hayo makanisa ya siku hizi. Kwa vile Moabu hawakuwa hivyo, Israeli walikuwa wasafiri kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Popote nguzo hiyo ya moto ilipoenda, waliambatana nayo. Moabu sivyo, wao walikuwa wametulia kwenye madhehebu ya wenyewe kule chini kwenye taifa la wenyewe. Wao hawakusogea, walikaa huko huko. Wao walikuwa na watu wao mashuhuri waliamuru mambo jinsi walivyopaswa kufanya, nao walikuwa na mashujaa wao, walikuwa na askari wao wa vita, walikuwa na mfalme wao walikuwa naye aliyewapa amri na kadhalika. Lakini Moabu wakaona Israeli wakiwa na kitu ambacho wao hawakuwa nacho. Waliona nguvu nyingi kati ya Israeli, na zilikuwa nabii, na nabii huyo alikuwa ni Musa. Na walijua ya kwamba wakati vita vilipoenda mrama wa waliinua tu mikono yake na kushikilia juu kule, ndipo vita vikabadilika. Kwa hiyo hawakuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo wao wanajaribu kukiambatanisha na siasa na mvuto wa kisiasa. Waliagiza kwenye kwenye inchi nyingine na kumajiri nabii aje kusudi waweze kuwa na nabii, na wangekuwa na nguvu kati yao kama tu Israeli ilivyokuwa nazo kati yao. Unaona kujilinganisha kimwili? Naweza kuona kanisa la kimwili leo limefanya jambo lile lile. Angalia sasa, watu wawili watakuwa na manabii. Tofauti pekee ilikuwa Musa nabii wa Mungu, mfalme wake alikuwa ni Mungu. Huko ndivyo alikotoa amri zake, neno la Bwana. Naye Balaamu yeye pia yeye alikuwa na mfalme, na mfalme huyo alikuwa ni Balaki, mfalme wa Moabu, na huko ndiko alikotoa amri zake na baraka zake. Kwa hiyo Moabu akamwambia Balaki, shuka uje. Ama Balaamu alisema, shuka uje ukanilaanie watu hawa, kwa kuwa wanaofunika uso wote wa inji. Kwa wanakuja na kuramba kila kitu kama vile makasai wanavyoiramba nyasi. Kasema, shuka uje sasa, nami nasikia ya kwamba unaweza kulaani, unaweza kubariki. Kila ufanyacho kinatambuliwa. Sasa tunataka kuona ya kwamba mtu huyu alikuwa nabii aliyechaguliwa na Mungu. Bali yeye alikuza haki zake za mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya sababu za kisiasa, kama tu vile kanisa ilivyofanya leo, kama Luther, Wesley, Pentecoste na kundi lote lao, wakayuza yote kwa mifuto katika madhehebu yao. Mota chini ya Mungu, Balaamu chini ya Balaki. Hata hivyo, manabii watu wawili walikuwa watu walioitwa na Mungu, na watu wawili ni wa kiroho. Angalia tofauti. Kila mmoja alikuwa na kiongozi. Wa Musa alikuwa ni Mungu, wa Balaamu alikuwa ni Balaki. Angalia hapa jinsi wa kiroho anavyotumiwa akuthibitisha ya kwamba wa kawaida amekosea. Musa aliyetumwa na Mungu akiwa kazini anakutwa na kusaiwa na nabii mwingine wa Mungu. Unaweza kuwazia jambo hilo? Musa aliyeitwa na Mungu akachaguliwa na Mungu, amesimama kazini mwa Mungu, alisogea kwenye kundi la baridi na la kawaida, naye akasaiwa na nabii mwingine wa Mungu, yule Mungu aliyekuwa amembariki na kumchagua. Ungejuaje tofauti yake? Watu wawili walikuwa na manabii. Mungu alinena na manabii watu wawili. Baadhi yao husema, Mungu alisema fanya jambo hili, Mungu alisema fanya jambo lile. Sasa mimi si hoji hilo, bali aliambatana na Mungu. Nabii haidhuru kama yeye ni nabii, yeye amekosea. Watu wengi sana udanganywa namna hiyo. Lo, ndugu huyo anaweza kufanya jambo hili, na ndugu huyo anaweza kufanya jambo lile. Na kulikana neno, nijapo nena kwa lugha za wanadamu na za malaika, nijapo kuwa na karama kiasi cha kuhamisha milima, nijapo toa mali zangu zote kuwalisha maskini, ningali si kitu mimi. Wengi watakuja kwangu siku ile na kusema, Bwana, Bwana, sijatoa unabii katika jina lako, hivi sijatoa katika jina lako, hivi sijatoa pepo na kufanya kazi kubwa sana? Ndipo nitawaambia, ondokeni enyi, ondokeni kwangu ninyi mtendao mao, hata sikuwajua. Hata hivyo walikuja na maungamo kwamba wamefanya jambo hilo, bali Yesu alisema walikuwa watendao maovu. Maovu ni nini? Ni jambo unalojua unapaswa kufanya ambalo ni sahihi kufanya, na hata hivyo hulifanyi. Unaona kitakachotukia katika siku za mwisho? Kia jambo lote. Hilo ndilo lilokuwa kusudi langu siku ya leo. Nisema ningetoka kwenye saa tatu lakini nitachelewa kidogo labda. Angalia, hilo ndilo lilokuwa akusudi langu lote kuonyesha jambo hili kwa neno la Mungu. Naona ya kwamba Mungu hana budi kutimiza neno lake kusudi adumu kwa Mungu. Sasa tunaona ya kwamba watu wawili walikuwa watu wa kiroho, watu wawili walikuwa manabii, watu wawili walikuwa wameitwa. Naye Musa akiwa moja kwa moja kazini akiwa na nguzo ya moto mpya mbele yake kila siku, roho wa Mungu akiwa juu yake akiwa kazini.
Here comes another servant.
Huyu hapa mtumishi mwingine wa Mungu anakuja. Aliyeitwa na Mungu, aliyechaguliwa na Mungu, nabii ambaye anajiliwa na neno la Mungu. Hapa ndipo penye hatari. Hakuna mtu angaliweza kukataa mtu huyo kuwa ni wa Mungu, wa Mungu, kwa maana Biblia inasema roho wa Mungu alinena naye, naye alikuwa nabii. Lakini unaona, alipopata jawabu halisi kutoka kwa Mungu, asingeiti hakuiona, ndipo akaenda kumsai Musa. Sasa Balaam alitafuta mapenzi ya Mungu kwa moyo wake wote. Sasa wakati watu hawa mashuhuri walipokuja na kusema, Balaam, mfalme Balaki ametumana ya kwamba uje kwake mara moja ukawalaani watu hawa Israeli, kwa maana wao wamesambaa katika uso wote wa nchi, na sasa wao wangefanya kambi dhidi yangu, nao wamepiga kila ufalme ulio karibu na hapa chini yao. Basi sasa tunataka uje huku ukawalaani watu hawa, kwa maana nasikia ya kwamba ukimlaani mtu yeyote amelaaniwa. Sasa unaona, yeye alikuwa mtu wa Mungu. Unachobariki kibarikiwa. Yeye alikuwa mtumishi wa Mungu. Basi Balaam sasa akawazia akiwa nabii, kuna jambo moja tu kwangu kufanya, na hilo ni kutafuta kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Hiyo ndio kazi ya nabii, kama ameitwa kuwa nabii. Kwanza, nabii anapaswa kufanya nini? Ni kutafuta kujua mapenzi, neno la Mungu. Hana budi kufanya jambo hilo, kwa sababu akiwa nabii, neno la Mungu lile wao wanasema, bema, wewe si mwanatheolojia. Kama Biblia haisemi ya kwamba neno la Mungu humjilia mwanatheolojia, wao ndio wanaolichafua. Neno humjia nabii wa Mungu.
And here was a man who
na hapa alikuwa na mtu ambaye alikuwa nabii wa Mungu. Na alipoajiriwa, akuajiriwa aje na kuwalaani watu wengine wa Mungu, angalia, yeye aliondoka akaenda kutafuta kujua mapenzi ya Mungu. Naye alitaka kujua mapenzi yake makamilifu. Naye Mungu akampa mapenzi yake makamilifu katika jambo hilo. Yalipewa mapenzi yake makamilifu. Mapenzi yake yalikuwa ni nini? Usiende. Ilo ndilo neno la kwanza la Mungu. Usiende pamoja nao. Usijaribu kuwashambulia watu wangu wanaotembea katika njia zangu kamilifu. Jinsi jambo lilivyo leo, wanataka kusuzana, kuojiana na chochote kile wanapoona roho wa Mungu akitenda kazi miongoni mwenu. Na wanajaribu kuninini. Wamejaribu jambo hilo kwa miaka mingi kulisonga. Bali kadiri wanavyojaribu kulisonga, ndivyo linavyozidi kukua. Huwezi kulaani kile Mungu alichobariki. Huwezi kamwe kulifanya jambo hilo. Kwa hiyo unaona, hawa walikuwa watu wa Mungu. Sasa nabii huyo, ingawa alikuwa kule juu na aliajiriwa na mfalme, alifanya kazi miongoni mwa watu mashuhuri na kadhalika, nalo neno la Mungu ikamjia. Akatafuta kujua mapenzi ya Mungu, naye mapenzi ya Mungu yakamjibu, yakasema, usiwalaani watu hawa, niliwabariki. Sasa hakuna mwanatheolojia chini ya mbingu anayeweza kukaa na ujumbe huu tunaohubiri, ila kwamba ni neno la Mungu katika wakati unaofaa kabisa. Mungu amekwisha udhibitisha kila kitu ambacho kimesemwa ama kufanywa. Ameuthibitisha kuwa ni kweli.
Sasa hakuna mwana theolojia wala msomaji wa Biblia wala nabii anayeweza kuangalia katika neno hilo. Iwapo yeye ni nabii, ataona jambo lilo hilo. Pale kama yeye haoni jambo lile, hiyo inaonyesha kuna kasoro. Kwa maana unasema vema lao, ningeweza kumchukua vinginevyo. Vivyo hivyo Balak, Balaamu waliweza.
Naona,
bali Mungu alimtambulisha Musa. Alafu thibitisho lilikuwa ni nini? Neno la Mungu. Naye alisikia maamuzi dhahiri na yaliyo wazi ya Mungu. Usiende. Usijaribu kulaani nilichobariki. Hao ni watu wangu.
But you know what?
Bali unajua nini? Balaamu hakuwapenda watu hao kwanza.
Oh, what a famous Israel in the world. Kuna
Balaamu wangapi ulimwenguni leo? Naye hakulipenda kundi hilo kwanza. Sasa baada ya yeye kupata maamuzi dhahiri ya Mungu, usiende. Lakini unaona, badala ya kufanya jambo hilo, ilikuwa ni jambo lile kama Kaini, kama Kora. Yeye alikuwa na wivu, naye alitaka nini? Sababu ya kwenda kwa vyovyote. Angalia makao yake makuu ya kimadhehebu. Baada ya yeye kurudi, alisema la, sidani nitashuka niende. Sidani nitakuwa na uhusiano wowote nao. Sitahojiana na hao watu. Maana Mungu tayari amekwisha niambia wao ni watu wake. Nami siamini nitaenda. La, iti angali dumu na jambo hilo. Bali ndani kabisa ya moyo wake, yeye hakuwapenda. Hawakuwa wa kundi lake. Na chochote ambacho hakikuwa cha kundi lake, hakikuwa sahihi kwanza. Unaona? Naye akadharau, kasema, kumekuwa na mambo fulani ya kuchukiza waliofanya watu wao. Kweli Mungu mtakatifu atawalaani watu kama hao. Wao ni hawajui kusoma, hawana elimu kama sisi. Sisi ni watu werevu zaidi. Lo, wao wanadai kumtumikia Mungu, bali waangalie waone nini? Kundi la bona. Kundi la watumwa wakanyaga matope ambao walifukuzwa na Wamisri kule chini. Naam, Mungu hasingekuwa kama na uhusiano na wowote na kundi chafu kama hilo. Alishindwa kuona mwamba ule uliopigwa na nyota na nyoka yule wa shaba, nguzo ile ya moto. Alijaribu kuwapambanua kimwili. Alishindwa kuona ule mwito mkuu zaidi wa Mungu. Hanema kwa kutahiliwa. Wao walikuwa kwenye mstari huo na wakiwa na neno la Mungu. Basi lipotoka kuwa laani, Mungu alisema, usifanye jambo hilo. Wao ni wangu. Usiwasumbue. Usiwaguze. Kwa hiyo mtu huyo kageuka, akarudi. Sasa angalia makao yake makuu ya kimadhehebu. Hata hivyo, anaporudi, wakatuma kundi lenye ushawishi mingi zaidi. Wakati huenda kulikuwa na wengine badala ya watu wa kawaida tu. Huenda ni madaktari wa uungu walio kuja wakati huu. Huenda walikuwa maaskofu ama labda wazee wa mikoa. Kwa yote, yeye alituma kundi bora na kundi lenye ushawishi mwingi zaidi. Mtu fulani aliyekuwa na elimu nyingi zaidi na angaliweza kuelezea ule mpango vizuri zaidi, angeweza kufanya kuvutie. Unaona, hivi ndivyo Kaini alivyofanya. Alioji. Hivi ndivyo Kora alivyofanya. Alioji. Pia hojiaye, tunatupilia mbali hoja. Tunamwamini Mungu. Haidhuru kingine chochote kinasema nini, tunamwamini Mungu. Hatuhoji anayosema Mungu. Huwezi kuhoji hilo. Unabudi kulikubali kwa imani. Na chochote unachojua, haikubidi kuhoji tena. Sijui jinsi anachofanya jambo hilo, ninaamini tu yeye ulifanya. Sijui jinsi yeye atakavyoitimiza ahadi hiyo, bali yeye alisema angeitimiza. Ninaamini jambo hilo. Nalikubali kwa msingi kwamba ninaamini neno la Mungu. Unasema pema, huwezi kujiepusha na jambo hilo. Sijui jinsi nitakavyojiepusha nalo, bali yeye alisema liseme. Nakumbuka mchungaji wangu wa Kibatisti aliniambia, akasema, "Bona, Billy uta hubiria vizigiti kanisani. Bona, unafikiri mtu yeyote hatasikia kitu kama hicho?" Ikasema, "Mungu amesema hivyo." Utawezaje ukiwa na elimu ya darasa la saba kuwaombea wafalme na kuhubiri kila mahali ulimwenguni? Nikasema, si itakavyowafanya jambo hilo, bali yeye alisema hivyo, na kwangu mimi hilo linatosha kabisa. Naona yeye alisema hivyo, sijui jinsi litakavyotendeka. Akasema, unafikiri watu katika ulimwengu huu mkuu ulioelimika ambao utapigana nao juu ya somo hili la kuponya kiungu na kadhalika, unafikiri wataamini jambo hilo? Nikasema, si juu yangu kujua kama wao wataliamini ama hawataliamini. Nikasema, wajibu wangu ni kulihubiri hilo. Hivyo ndivyo alivyoniambia. Yeye alisema angekuwa pamoja nami, na akaniambia lingefanya nini, na limefanya sawasawa kabisa kile yeye alishasema lingefanya. Kwanza shika mikono yao, baadaye itakuja kuwa ya kwamba hata utajua siri ya moyo wao. Nami niwaambia kuhusu jambo hilo, nami limetimia hivyo. Linafanyaje jambo hilo? Ningali sijui jinsi linavyotendeka. Si kazi yangu jinsi linavyotendeka. Linatendeka tu. Ni nani angeweza kueleza wakati Mungu alipomwambia Elija, panda uende kule ukakae mlimani, nami nitakulisha, nimewaamuru kunguru wakulishe. Kunguru wangewezaje kupata kipande cha mkate na kipande cha samaki aliyekaangwa na kumletea nabii? Yona zaidi ya kitu chochote ningaliweza kuelezea, wala sidani hata wewe unaweza ama mtu yeyote anaweza, bali yeye alifanya jambo hilo. Hayo tu ndiyo yaliyokuwa muhimu. Alifanya jambo hilo, na hiyo ndiyo kweli yake. Jinsi alivyofanya jambo hilo, sijui, si kazi yangu, bali alilifanya. Jinsi alivyofanya dunia, sijui, bali alilifanya. Jinsi alivyomtuma mwanawe, sijui, bali alimtuma. Jinsi alivyofufuka katika wafu, sijui, bali alifufuka. Aliniokoa namna gani? Sijui, bali aliniokoa. Hiyo ni kweli. Alikuokoa namna gani? Siwezi kukwambia, bali alikuokoa. Aliniponyaje? Sijui, bali aliniponya. Yeye aliahidi angefanya jambo hilo, naye ulitimiza neno lake. Sasa Balaamu alipaswa kujua jambo hilo, naye alijua lilo bora zaidi. Angalia, kundi ile nzuri lenye ushawishi lilikuja na kitu gani kizuri zaidi? Walikuwa na zawadi nzuri zaidi. Isitoshe, wangeweza kumpa pesa nyingi zaidi, na wange nini, walimpa cheo bora zaidi. Sasa mbali na mhudumu wa kawaida tu katika madhehebu, tutakufanya mkuu wa wilaya. Naona kwamba tutakufanyia jambo fulani kama tu utalifukuza kundi hilo la watu kutoka mahali pale. Naona, na kukomesha jambo hilo. Wao walimpa cheo kikubwa. Wakasema, kadiri unavyo wabariki, kasema, wajua mimi inaweza kukupandisha cheo. Angalia mahali anapotoa maneno yake, kiongozi wa nchi. Musa alikuwa akitoa maneno yake wapi? Falme wa mbinguni. Mmoja alikuwa neno la ahadi ya Mungu, itapeleka kwenye nchi ya ahadi, na kuna mtu atakayesimama mbele zenu. Nitawatuma mavu mbele yenu na kuwafukuza kutoka kushoto hata kulia. Nani mtaitwa hiyo enchi? Tayari nimewapa. Nendeni, itwaeni, mkaimiliki, ni yenu. Na sasa mnaona? Huyu ndiye Musa aliyekuwa anamsikiliza. Na mtu huyu alikuwa akisikiliza hata alikafikia jambo moyoni mwake alilokuwa anaonea wivu. Ndipo basi akamwendea mkuu wa dini yake. Mnaona? Angalia, cheo kizuri zaidi. Akasema, unajua, inaweza kupandisha cheo, itakupa cheo kizuri zaidi, itafanya mengi zaidi kwa ajili yako, itakuongeza mshahara, nitakupa mshahara mzuri zaidi. Basi, alipompa haya yote, yalimpofusha. Balaamu angapo alioko ulimwenguni leo, ambao kwa cheo kizuri zaidi, kanisa nzuri zaidi, ahadi ya kitu fulani. Mtu anapofungua macho yake kwa neno na kutenda kazi kwa Mungu, ni mtu huyu mzuri ambaye ana ushawishi, ataanza kama mtumishi wa Mungu, naye anashikilia akusanyiko nzuri. Baada ya kitambo kidogo, ubatizo wa Roho Mtakatifu unawekwa mbele yake, ubatizo katika jina la Yesu unawekwa mbele yake, ambao ni andiko na ni njia pekee ya kimaandiko ya kubatiza. Na wakati huo unawekwa mbele yake, na haya madhehebu yanajua yatampoteza akianza jambo hilo. Wao wanampa cheo kizuri zaidi na badiliko kanisani. Mnaona ubalaamu wa kale tena sawasawa tu na ilivyokuwa hapo mwanzo. Sasa mtu huyu anayesoma Biblia hiyo hawezi kuisoma isipokuwa anaona kwamba jambo hilo ni kweli. Hakuna mtu aliyewahi kupotoka akitumia vio vya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni kanuni ya imani ya Kikatoliki wala si fundisho la Biblia. Hakuna mtu katika Biblia aliyepata kubatizwa ama miaka 300 baada ya kifo cha mtume wa mwisho ila yule aliyebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kanisa Katoliki ilianzisha jambo hilo na haya mengine yakaliendea. Na mhudumu yote anayeketi kwenye chumba chake cha kusomea na ataangalia jambo hilo anajua ya kwamba jambo hilo ni kweli. Lakini kwa akupendwa na watu wengi kushikilia mahali pake kuwaziwa mema kati ya watu, yeye anapatana mema. Unasema Mungu alimbariki, bila shaka wengine wao wana karama za kuponya, wengine wao wana mikutano mikubwa, na jambo hilo limefunguliwa moja kwa moja usoni mwao. Nawa na pata jawabu ile ile kutoka kwenye neno la Mungu ambalo wewe ama mtu mwingine yeyote angepata. Mungu habadiliki. Mnaona inalomaanisha? Balaam, kwa ajili ya cheo kizuri zaidi alifikiri. Sasa angalieni, wakati kundi hilo bora zaidi iliporudi, nini halisi? Balaam hapa alichukua fungu bandia la maneno. Naona yeye alisema kundi hilo bora zaidi likarudi. Alipaswa kusema ondokeni mbele zangu, nimewaambia neno la Mungu, endeni zenu, hii ni Bwana asema hivi. Lakini mnaona zile zawadi na kuwa mtu anayependwa zaidi na watu. Oh, jinsi wanavyopenda kufanya jambo hilo. Tutakutuma kila mahali ulimwenguni, tutakupa ndege maalum, tutadhamini mikutano yako kila mahali kama utanini tu lo la. Naona unajua vile neno isemavyo, tunajua alichosema Mungu, tutadumu na hicho kwa msaada wa Mungu. Naona haidhuru ni ahadi ya namna gani na unaweza kulipa kiasi gani zaidi na ni ngapi hii ile ama nyingineyo, unaweza kutoa. Tunataka Bwana asema hivi na lile alilosema hapa kwanza. Bwana kanisa linasema hilo si muhimu, tunataka lile alilosema Mungu hapo mwanzo, na lolote likiongezwa ndani yake ama kutolewa kwake, hata jina lako litaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Kuongeza neno moja kwake ama kutoa neno moja kwake, tunataka alichosema yeye, si kile kanisa alisema, kile alichosema Dr. Jones, kile alichosema mtu mwingine. Tunataka kile Bwana asema hivi alichosema, kila neno ilichosema. Bali sasa tunaona Balaamu mtumishi wa Mungu, na wengi wa hao watu huanza nao wamechaguliwa na Mungu, nao kweli wana nena neno la Mungu katika mambo mengi, bali inapofikia kwenye ile kweli kamili wao hawatafanya jambo hilo. Angalia hapa, kama nabii wa Mungu hakumpasa akukutwa kwenye kundi kama hilo kwanza, hayakumpasa kwenda pamoja nao. Bali angalia, kwa ajili ya kupendwa na watu, naona kwa ajili ya dhamira yake alisema, ema kani usikucha nami nitajaribu tena. Naona nitajaribu tena. Unataka kujaribu tena kwa nini? Mungu tayari amemwambia. Mungu alisema waambie wendi, hilo ndilo neno lake la awali. Mimi siendi nawe usiendi, usilaani lichobariki. Sasa angalia jambo hilo likimrudia baada ya kitambo kidogo. Naona na alitafanya hivyo kila wakati. Mungu anaposema jambo lolote anamaanisha jambo hilo. Yeye habalishi nia yake juu ya jambo hilo, anakaa moja kwa moja na neno lake. Haidhuru mtu mwingine yote aseme nini, yeye anakaa moja kwa moja na neno hilo. Sasa Balaamu alipaswa kujua vema zaidi, alipaswa kujiondoa kutoka katika kundi kama hilo. Bali hizo zawadi zote nzuri na ahadi ambayo mfalme huyu alisema, unajua naweza kufanya jambo hilo, mimi ndimi askofu
ninaweza kufanya chochote nitakacho tu, nami nitakupandisha cheo kama utakuja na kunifanyia jambo hilo. Mungu tayari alikwisha kumwambia usifanye jambo hilo. Bali hata hivyo Balaamu alisema, wewe kaa usiku kucha, nami nitajaribu tena. Naona yeye alikuwa na neno. Haikumbidi akubishana tena juu ya jambo hilo. Mungu tayari amekwisha kusema jambo hilo. Kuna kundi kama hilo daima watakushawishi utoke katika mapenzi ya Mungu kama ukiwaruhusu. Kulikuwa na kundi moja ilo mjia nabii wakati mmoja aliyeitwa Ayubu. Wasingeweza kumshawishi. Yeye aliona ono, alijua lilokuwa sahihi. Balaamu aliona ono na hata hivyo hakukaa nalo. Haidhuru makundi yake ya kanisa yalisema mengi jinsi gani, lo Ayubu, unapaswa kufanya jambo hilo, unapaswa kufanya jambo lile. Hata mkewe alisema, unazungumza kama mtu mvumbavu. Naona? Ninajua yale aliyosema Bwana. Ninajua kile alichohitaji. Na hicho ndicho na nimefanya. Naona? Pia alidumu na kile Mungu alichomwambia. Angalia, Balaamu akitumia kifungu hiki cha bandia kwa ajili ya dhamira yake. Naona alisema, "Pema, nitatafuta kujua, nitajaribu tena." Sasa hapo ndipo unapokuja mara ya pili. Ni Balaamu angapi wanao usiku wa leo wanaopenda kutumia kifungu hicho bandia cha Mathayo 28:19 kwa ajili tu ya dhamira zao? Wangapi wanataka kutumia Malaki 4 kwa ajili ya dhamira zao? Wangapi wanataka kutumia Luka 17:30 kwa ajili tu ya dhamira zao? Wangapi wanataka kutumia mambo haya? Hata hivyo, vema, nawaambia ninaamini wao wamechanganyikiwa kabisa juu ya jambo hilo. Alafu hapa alikuwepo Balaamu akijaribu kusema, labda uenda ikawa Mungu alichanganyikiwa. Nitajaribu tena, mnaona? Nione alilosema. Sasa yeye anajua moyo wako. Angalia, Balaamu alitumia fungu hili la bandia kwa ajili ya dhamira yake. Kwa maana kweli, alitaka fedha hizo, alitaka umashuhuri huo, alitaka hiyo, alitaka kazi hiyo, alitaka cheo hicho, kuangaliwa kama daktari fulani. Kwa hiyo, akasema, nitajaribu tena. Lo, akina Balaamu ulimwenguni, usiku wa leo, walio haidiwa vyeo, kupendwa na watu, jamani, lo, jamani, wanatia ganzi, dhamira zao, kwa vitu hivyo. Kwa sababu ya madhehebu yao, wa wanasema, kama ukifanya jambo hilo, utaondolewa, najua wewe ni mtu mzuri, nasi, tunakupenda, naye ni mtu mzuri, tunakupenda, mbali uwezi kuhubiri hayo. Mafundisho yetu yanasema huwezi kufanya hivyo. Daktari fulani alisema hivi, ndivyo ilivyo. Sasa unabudi kuamini namna hii kama ukikaa pamoja nasi. Sasa ukitaka kufanya hivyo, najua ulikuwa na wakati mgumu. Vema, nitaona kama siwezi kukufanya upandishwe cheo, labda ubadilishe makanisa. Oh, hebala. Ukijua mapenzi ya Mungu, yatekeleze. Mungu hatabadilisha nia yake. La. Kitu ambacho yeye angalipuuza ile kweli kwa ajili ya agizo lake. Alisema, "Bema, nitajaribu tena." Angalia kina Balaamu waliopo. Kwa hiyo sasa kumbuka, alipokuja usiku wa pili pamoja na watu hawa mashuhuri sana, tayari dhamira yake ilikuwa nzito na yenye nganzi. Mungu akamruhusu aende. Sasa Mungu kama hakubalisha nia yake, bali alimpa mapenzi yake ya kuruhusia. Haya, nenda basi. Bali alitambua haitafaulu. Mungu alijua kilichokuwa katika moyo wa Balaamu. Ingawa alikuwa nabii, alijua, aliwachukia hawa watakatifu wanaojifikirisha. Naye alinini tu, alikuwa anataka kuwalaani kwa vyovyote. Naye Mungu tayari alikuwa anamwambia asifanye hivyo. Bali hata hivyo akaja, alitaka akufanye jambo hilo tena. Kwa hiyo Mungu akamwacha aende zake. Mungu akasema, "Haya, nenda basi." Kumbukeni, yeye hakubadilisha nia yake kamwe. Angalia, shauku yake ilikuwa ni kuwalaani watu waliowaona kama washupavu wa dini. Alitaka kuwalaani, alitaka cheo, hakutaka kucheza nao. Kwa hiyo alifikiri kama angeweza kufanya tendo hili ndogo kwa ajili ya mfalme, basi angepandishwa cheo. Mungu kamwe hakubadilisha nia yake wala neno lake. bali atakupa mapenzi ya moyo wake, ya moyo wako. Yeye aliahidi jambo hilo. Unajua hivyo? Aliahidi kukupa shauku ya moyo wako. Basi hebu shauku yako iwe neno la Mungu. Hebu shauku yako iwe ni mapenzi yake. Si mapenzi yako mwenyewe, mapenzi yake. Kama yeye, ukimwomba yeye kitu fulani, asikupe, sema asante Bwana. Unajua kinachofaa? Angalia hata mfalme Hezekia, wakati alipomtuma nabii yule kule kwake, Mungu alifanya hivyo, kisha akasema, tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa. Hezekia alielekeza kichwa chake ukutani, kalia kwa uchungu, akasema, Bwana Mungu, na kuomba unifikirie. Nimetembea mbele zako kwa moyo mkamilifu. Nataka uniruhusu kuishi miaka 15 zaidi. Vema, Mungu akanena na nabii akasema, nenda kumwambie nilimsikia. Basi alifanya nini? Alileta aibu kwa taifa zima. Alichochea ghadhabu ya Mungu hata angalimua. Yaani kweli mnajua jambo hilo. Akarudi nyuma akamwacha Mungu. Ingalikuwa vema sana zaidi kwa taifa mfalme na wote kama angalienda zake na kuchukua jambo la kwanza la Mungu kwake. Bali ilionekana jambo gumu kwa nabii wakati ilimbidi nabii kurudi na kunena neno la Mungu kwake baada ya kumwambia. Lakini Mungu alisema, haya nenda. Lakini mnaona jambo hilo ilileta aibu. Lama alifanya nini? Baada ya kujua mapenzi ya Mungu, na hata hivyo alikuwa anashikilia, alikuwa atafanya jambo hilo kwa vyovyote. Nilifanya nini? Angalia, yeye kama hakubalisha nia yake, yeye alijua kilichokuwa moyoni mwake. Unajua Tomaso, wakati mmoja yeye hakuweza kuamini. La, alisema, sasa siwezi kuamini hilo. Kama ningeweza kuchukua mkono wangu na kuweka ubavuni mwake, niweke kwenye mishumari ya mkono wake, vema, basi nitaamini basi. Akasema, njo hapa Tomaso, naona sasa ingiza mkono yako hapa ndani. Sasa lo, Tomaso akasema, sasa ni Bwana wangu na Mungu wangu. Akasema, naam, umeona, na sasa unaamini ni zaidi sana. Vipi thawabu yao wasiopata kuona? Na hata hivyo wanaamini. Watu wakati mwingine hawatampokea Roho Mtakatifu isipokuwa wanene kwa lugha. Naamini katika kunena kwa lugha, shaka. Yeye Mungu mzuri atakupa shauku ya moyo wako. Bali haiduru unanena kwa lugha kiasi gani na kulikana neno hili, umekosea hata hivyo. Naona, huingii kwa kunena kwa lugha, unaingia kutimiza kila neno. Huo ndio ushuhuda wa kuwa na Roho Mtakatifu unapoamini neno la Mungu. Unaona? Naamini katika kunena kwa lugha. Naamini unaweza kuishwa kama nilivyosema asubuhi ya leo. Hata unene kwa lugha mpya. Nimefanya hivyo mwenyewe. Nami najua ya kwamba ni kweli. Najua ni kweli. Bali hiyo sio ishara wewe ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu aliyechaguliwa. Naona? La hasha. Yeye hakusema kamwe. Wengi watanijia na kusema, Bwana, sijatabiri na kufanya mambo haya yote makuu katika jina lako. Yeye atasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikuwajua mimi. Unena kwa lugha kisha unakataa kubatizwa katika jina la Yesu Kristo? Kuna kasoro mahali fulani. Bila shaka, mojawapo ya mambo hayo, mojawapo ya maagizo hayo aliyotoa Mungu, na kasoro. Chunguza tu dhamira yako mwenyewe na uone vile ilivyosema Biblia. Nionyeshe mahali fulani ambapo mtu fulani alibatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Naona? Hakuna. Lakini mnaona, wakati mwingine kwa ajili ya dhamira yako, unasema, vema, unasema, Mungu hunena na wanawake juu ya kile wanachopaswa kufanya, si kuvaa kaptura na kadhalika, lakini wajua, mchungaji alisema, kwa hiyo, wao, wanachukua njia iliyo rahisi. Unajua kile Mungu alichosema juu yake hapa, mnaona, hakika, Mungu alisema hivyo. Kwa hiyo, wao, wanataka kufanya jambo hilo, kwa vitu vyote, mnaona. Wanajibu kupata uduru. Vema, nafikiri ni bora zaidi ni si upepo haupumi. Naam. Bali Mungu alisema mwanamume avae tofauti na mwanamke. Kama mwanamke akivaa vazi lilompasa mwanamume, ilikuwa ni chukizo mbele zake. Kwa hiyo si sahihi. Ndio. Nawe hupaswi kufanya jambo hilo. La. Naona, kwa hiyo basi ni kosa. Lakini unaona, wao wanajaribu kupata uduru kwamba Bwana aliniambia nifanye jambo hili. Sisemi yeye hakukwambia hilo, lakini angalia, si mapenzi yake makamilifu.
Hapana budi ni mapenzi yake ya kuruhusia. Unaona, itakavyofanya, yataharibu kundi lote. Yaliharibu, kambi yote. Angalia hapa, Mungu hakubalisha nia yake kamwe neno lake. Bali yeye ni Mungu mwema, naye atakupa shauku ya moyo wako, ingawa itakuwa ni kinyume cha mapenzi yake. Zamani Mungu alimwambia Musa, shuka uende kule, nabii huyo aliyetiwa mafuta. Akasema, shuka uende kule, ukawaambia ule mamba, umepigwa tayari. Musa akashuka, akaenda kule katika hasira yake, akaitoa fimbo, akasema, enyi waasi, ni lazima tuote, tokezee maji katika mamba huu. Kisha akaupiga ule mwamba tena, maji hayakutoka, akaupiga tena, yakatoka. Jambo hilo lilikuwa dhidi ya mapenzi ya Mungu. Ilivunja kila mpango kwa Biblia. Kristo alipaswa kupigwa mara ya pili. Naona? Kristo alipigwa mara moja. Ilivunja mpango wote. Bali alimpa mapenzi yake ya kuruhusia. Kisha baadaye akasema, naona? Tuna maji kwa ajili yenu. Naam, imeleta kwa ajili yenu. Enyi kundi la waasi. Mungu akasema, njoo huko Musa. Njoo huko juu. Unakuwa mtumishi mwaminifu. Kama yule mwanamke mwenye viatu vyenye msigino virefu. Ulipanda. Unaona? Angalia kule ngambo. Unaona ile nchi ya ahadi? Eh bwana, lakini wewe utaenda kule. Ulichukua mapenzi yangu ya kuruhusia huku chini kwenye mamba. Umejitukuza, unaona? Wala si mimi. Ulijitakaza. Huku nitakaza mimi. Huku tumiza neno langu la asili. Ile nilichokuambia ufanye. Hata hivyo maji yalikuja kweli. Unaweza kuweka mikono yako juu ya wagonjwa nao. Hata hivyo unaweza kutoa unabii ama kunena kwa lugha, bali jambo ni kwamba timiza neno lake la asili. Mungu ambalishi nia yake, ewe rafiki, unabudi kutimiza agizo lake, mapenzi yake. Lo, vema hilo ilikuwa kwa ajili ya wale wanafunzi. Yeye habadiliki. Kama angali ana wanafunzi, hilo ni agizo lile lile. Endeni ulimwenguni mote mkahubiri injili, ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Haijabadilika. Yeye hawezi kubadilika. Sasa unaweza kusema, bema, nakwambia si kwa ajili ya siku hizi. Lo, Balaamu we. Unaona? Naona, Mungu abadiliki. Ni yeye yule jana, leo hata milele. Hebu angalie tu akina Balaamu leo. Leo unajua katika Biblia, wao walibatiza katika jina la Yesu. Lakini angalia watu wote. Sijali watu wamefanya nini. Hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa na damu ambalo unaweza kuokolewa kwalo. Hakuna msamaha wa dhambi ni katika jina la Yesu Kristo tu. Jinsi ulivyo mwema, unachofanya hilo halina uhusiano wote nalo. Ni neno la Mungu la asili. Unabudi kudumu na hilo. Vema, utii wa neno lake ni bora kuliko dhabihu. Nakumbuka ule wakati Sauli aliporudi, Balaamu alikuwa na karama ya imani na angaliweza kuitumia kwenye neno la Mungu hilo kamilifu na la asili. Watu wengi kwenye huduma leo, wenye karama za uponyaji, wangeweza kufanya jambo lile lile. Watu wengi huko nje, watu wanaonena kwa lugha, watu wanaotoa unabii, karama, wangeweza kuitumia kwa ajili ya ufalme wa Mungu, bali wao hawafanyi hivyo. Wao wanashukua na Mungu wabariki hata hivyo, wanapata mapenzi yake ya kuruhusia, bali kwa ajili ya kupendwa na watu wengi na anasa, faida za ekibinafsi, waliuza haki zao za wazaliwa wa kwanza, kama alifanya Esau, naona, wakajiuza kwa madhehebu, wakajiuza kama alifanya Balaamu. Wengi sana wanafanya leo jambo lile. Tunajua jambo hilo ni kweli. Wanauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza. Wanawake wanaomkiri Roho Mtakatifu wakivaa kaptura, wanaume wakiwaruhusu mibarani, wanawake waliotoka waliokata nywele zao mibarani, vipondozi usoni mwao, wamevalia majoo ya kidini, jiwe kuu sana la kujikwaa. Kanisa liliwahi kuwa nalo. Ukitaka kujua katika nguvu za kisiasa ni saa ngapi katika majira ya ufalme, angalia mahali walipo Wayahudi. Angalia jinsi Wayahudi walivyo, kwa maana wao ni taifa. Ukitaka kujua mahali mataifa yanasimama, waangalie Wayahudi. Ukitaka kujua mahali kanisa limesimama, waangalie wanawake. Angalia waadilifu miongoni mwa wanawake, maana yeye ni mfano wa kanisa. Unapoona upotovu miongoni wanawake, utaona mchafuko kanisani. Unachokuwa Yezebeli aliyejipodoa. Ndivyo hasa kanisa limekuwa. Naona sasa hiyo ni kweli, nawe unajua jambo hilo. Unaona, ukitaka kujua mahali lipo kanisa, angalia uadilifu miongoni mwanawake wenu, maana yeye ni kanisa, ni mwanamke. Ukitaka kujua hali za kimataifa, waangalie Wayahudi. Angalia kama Mungu alivyomwambia Balaam, baada ya kusikia uamuzi wa kweli wa neno, usiende. Naam, kisha akamwambia, baada ya kuona jambo hilo moyoni mwake alilopaswa kufanya, yeye alimpa mapenzi yake ya akurusia. Kwa hiyo akasema, nenda. Na wanaweza kufanya jambo lile. Kama utaki kutembea katika kweli, unaweza kuondoka uende na uwe na huduma kubwa. Bila shaka unaweza. Bali unachukua mapenzi yake ya kuruhusia. Unakanyaga kanyaga neno lake. Yeye atakufanikisha bila shaka, ile kama vile tu alivyomfanya Balaamu. Yeye alifanikiwa mbali. Hakuweza kuwalaani wale watu. Asingeweza kuwalaani, maana kila alipoanza kulaani alibariki. Naona, asingeweza kulaani, bali alipofikia afanikiwa katika ufanisi wake, aliwafundisha watu wale kupitia kwa Balaki kufanya usinzi. Aliwaita kwenye kambi ya Israeli na kuwaoza, kasema, pona sisi sote ni moja, pona ninyi mume mwabudu Mungu yule yule. Tuna nabii hapa, nanyi mna nabii kule chini, nasi tuna nabii yule yule, Jehova yule yule, kama baba zetu. Sasa mbona ninyi nyote msije mkashirikiane nasi? Biblia ilisema usiunge na usiamini, msijifunge nira pamoja nao hata kidogo. Iwapo hawaliamini hilo, msiwakaribie. Naona, tokeni mkatengwe, asema Bwana, nami itawapokea. Naona, msikuze vitu vyao vilivyo vichafu. Hiyo ni kweli, uchafu wao dhidi ya neno na vitu kama hivyo, msiukaribie, msiusikilize. Hapa tunapata kwamba Balaam alishuka kanda kule na yakaanza kufundisha hao watu, naye alikuwa anakosa, naye alifuata njia ya Balaam jinsi alivyofanya na kufundisha Balaki, na wana wa Israeli wakafanya uzinzi. Ndipo tauni ikalipiga taifa la Israeli, hao watu na maelfu ya wakafa katika siku moja. Basi watu walipokuwa pale mbele ya madhabahu ya Mungu wakiomba, huyu hapa mwanamume Israeli pamoja na mwanamke Mmidiani, mwanamke wa kimadhehebu, akaingia hemani. Ndipo mwana wa kuhani akaenda kule akachukua fumo na kuwaua watu wawili. Basi jambo hilo likazuia ghadhabu ya Mungu. Unajua hayo ni maandiko, sivyo? Naona. Bali nini kilitukia? Balaam alifaulu katika kuwadhoofisha Israeli. Alifanya nini? Alidhoofisha kabila yao. Mungu alimwacha aondoke aende, akadhoofisha kabila yao. Na jambo hilo likajaribu kambi yote. Na wakati mafundisho fulani yanaanza ambayo si kweli ya Biblia, yanaharibu kambi nzima. Mbani anainuka akuwa na wazo tofauti kama Kora na kusema, hema hili lile na lingine, nami nina wazo tofauti, linachafua kambi yote. Na hivyo ndivyo limefanya kambi yote ya kanisa leo. Hiyo ni kweli. Kufundisha kama alipofanya, akilofisha kambi yote kwa ajili ya Kadesh Barnea, shindano la kuamua la neno. Ulipofika Kadesh Barnea, basi kule kuido fisha kambi, wakarudi, walikuwa wamfuata moja kwa moja. Kumbukeni, wao walikuwa wamekula chakula cha malaika, wao walikuwa na neno la Mungu kila usiku ilodhihirishwa, na wakala hicho chakula, wakanywa ule mwamba, walifanya yote, waliona ile miujiza, walimwangalia Musa na kuona neno lake, wakaona unabii wake, kila kitu. Hatimaye wakati walipomsikiliza mwalimu huyu wa uongo aliyekuja miongoni mwao na kufundisha makosa, akaidhoofisha kambi na kufanikiwa kwa jambo hilo. Huenda alijenga mijengo ya dola milioni moja, huenda alikuwa na madhehebu makubwa, huenda aliongezea maelfu mara elfu nyingi na kufanya kazi kubwa na kazi kuu, na alikuwa nabii. Hiyo ni sawa, bali mradi tu ayambatani na neno la Mungu, afadhali usikaribie. Mungu abadili nia yake kama moja kwa moja na neno lake, maana hilo ndilo litakalotokea mwishoni. Lile neno kwa neno.
yeyote atakayeondoa neno moja kwake ama kuongeza neno moja kwake haina budi kudumu neno hilo.
Sikilizeni kwa makini basi.
Wakati jaribio la neno lilipokuja, walipovuka na kuona upinzani ukiwa mkubwa sana, upinzani mkubwa sana waliopata kuona, Waamaleki walikuwa mara kumi ya ukubwa wao, wakasema, tunaonekana kama panzi. Kuta za ama miji yao inazungushiwa kuta sana, hata wanaweza kufanya mbio za magari kuzizunguka magari mawili wakiendesha kasi sana wawezavyo kwenda kuzunguka hizo kuta, mnaona, za miji yao. Kuna mikuki yao imefikia kule mbali, ni mrefu na nao ni kitu. Mbona tunaonekana kama panzi, hatuwezi kufanya jambo hilo.
Ivo watu wawili wakasema
kwenye hilo neno, Caleb na Joshua wakasema,
zeni kidogo, enyi watu milioni mbili, nyama zeni kidogo tu, sisi tunaweza kabisa kufanya jambo hilo na zaidi. Naona sisi tu tunaweza kuwashinda bila shaka. Wao walikuwa akiweka hilo juu ya msingi gani? Mungu alisema, nimewapa hiyo inchi ni yenu. Nao hao hapo wamesimama.
Bali watu walikuwa wameuana miongoni mwa mambo mengine na kila namna ya kanuni za imani na desturi kati hao, na wamedhoofika tu hafifu, hawakujua wageukie njia gani wala wafanye nini. Hiyo ni kweli. Jaribio la neno likaja. Hata hivyo yeye hukupa ruhusa kufanya ruhusa shauku yako, mapenzi ya kuruhusia, akijua ya kwamba kile kilicho ndani ya moyo wako yeye anakijua. Nasema vema ndugu bwana, mimi hufanya kadha na kadha, alinisumbui. Mungu nibariki kila siku, mimi huimba katika roho, mimi hucheza katika roho, mimi yeye hataruhusu jambo hilo. Endelea, hiyo ni kweli, bali utafanya nini? Mimi huvaa kaptura, nami hufanya jambo hili, alinisumbui. Najua imani yangu ima katika Kristo, si katika kile ninachofaa. Lakini vile inasema kuna kitu pia, unaona? Fanya nini? Utafanya jiwe la kujikwaa kama Balaamu alivyofanya mbele ya kila mmoja wa hawa wanawake wengine. Utafanyaje kwa wasichana wako wadogo? Utakuwa na kundi la akina Riketa. Ni kweli kabisa. Na kundi la Mayasibeli wadogo waliojipodoa, unaona? Bwana Mungu atakufanikisha. Bwana yeye unibariki. Sijui shaka jambo hilo. Alimbariki Balaam pia, unaona? Bila shaka atakubariki. Unatembea katika mapenzi yake ya kuruhusia, sio mapenzi yake makamilifu. Mungu abadilishi nia yake, maana anakubariki. Yeye alibariki Israeli kule nje kwa miaka 40. Wao walifanya nini? Walioa wake, wakalea jamaa, wakabusu watoto, wakalipa zaka zao, wakaishi moja kwa moja kule inchi. Na Mungu aliwabariki jangwani, akawalisha mana siku baada ya siku, na kila mmoja wali angamia, kwa maana wao hawakutimiza mapenzi yake ya awali ya kuruhusia. Mapenzi yake ya awali, neno lake, walichukua mapenzi yake ya kuruhusia. Endeleeni, bali kumbukeni, walipoondoka Kadesh, wao hawakusafiri mbele zaidi. Walizunguka tu na kuzunguka jangwani. Wakati wao waliweza kutoka katika siku mbili baada, wakaliweza kuwa katika inchi ya ahadi. Walisafiri kwa muda wa miaka 40, na kila mmoja wao akafa ila Joshua na Caleb. Hao waliohudumu katika neno la asili. Mungu tusaidie. Mungu abadilishi mapenzi yake, yeye abadilishi nia yake, bali atakubariki. Hakika yeye alimbariki Balaam. Naye alifanyaje kule chini? Alichafua kambi yote. Mnaona? Inakubidi kudumu na kile alichosema. Yeye hakubadilisha kama mpango wake wa asili. Sasa waangalie akina Balaam leo. Udumani, waangalie. Angalieni tu kila mahali. Wakifanikiwa, wakinena kwa lugha, hakika. Wakitumia karama ya Mungu, wapate faida, kila kitu, hakika. Bali jambo hilo linachafua kanisa lote la Mungu kwa mafundisho yao yaliyopotoka. Yaani kweli. Mtu mmoja aliniambia akasema, "Bwana anafanya jambo hili. Bwana anafanya jambo hilo." Nikasema, "Hivi uamini ya kwamba hilo ni kweli?"
Bwana,
lakini akasema, "Unajua nini? Hiyo si kazi yako. Unapaswa kuombea wagonjwa." Wanaamini kwamba wewe ni nabii. Mbona? Ungewafundisha hawa wanawake jinsi ya, na hawa wanaume jinsi ya kufanya
jambo hili lile na linginelo.
Ungewezaje
kufundisha algebra wakati hata hawajajifunza ABC? Ungewezaje kufundisha mambo wakati hata hawatachukua kitabu cha masomo ya kwanza? Unaona? Unabudi kurudi na kuanzia mahali ulipoanzia ama mahali ulipoachia na akuchukua kila neno la Mungu. Angalia tu jambo hilo kwenye huduma leo. Kama vile Balaam alivyomwozesha kwenye kanisa la Mungu, kahaba akamwoza kahaba kwenye kanisa la Mungu, vivyo hivyo ndivyo walimu hawa wa uongo leo wanavyojaribu kuambia. Wao wataoza kila moja ya haya madhehebu na hawa watu kwa yule kahaba wa Ufunuo 17. Fundisho la Balaamu alikizunguka leo na kusema sisi ni kitu kile kile tu. Sisi sote ni wa Kristo. Na makasisi na mapapa na wote wale wote wakipatana na kufanya jambo hili. Ile mhubiri akasema hata namjua mhubiri wa Pentecost wote wameanza sasa kutoa mkate mwembamba wa mfiringo ambao unamaanisha ashoteri Mungu mwezi. Mkate mdogo mwembamba.
Sema,
fungeni macho yenu mkaule. Kama jambo hilo linahudi dhamira zenu. Fungeni macho yenu. Mkate mwembamba wa mfiringo unamaanisha nini? Tunakula mwili unaovunjwa. Yesu Kristo aliyevunjwa si Mungu mwezi wa mfiringo ashoteri ambaye Mariamu alipachukua mahali pake. Na mkate mwembamba wa Kirumi ungali ni mfiringo kwa ajili ya Mungu mwezi, Mungu wa kike, si Mungu. Tuna mkate uliovunjwa vunjwa bila shaka. Low. Hayo sasa ile kaba mkuu wa Ufunuo 17. Hawa walimu wa Balaamu na fundisho lao la uongo wanalioza kanisa katika mchafuko kama huo. Angalia linapofikia kwenye lile shindano la mwisho, wakati wa mwisho, angalia udhaifu wake sasa. Marehemu 900 na kitu mbalimbali, moja ikifuta njia moja na lingine nyingine, hakuna umoja kati yao. Nao wanaharibu kuleta umoja usioungwa mkono na neno la Mungu, mpango wa asili wa Mungu wao wanaoingiza kwa siasa na madhehebu. Mungu habadilishi nia yake, anakamilika kumoja na neno lake. Yeye alisema mbingu na nchi zitapita bali neno langu halitapita. Hiyo ni kweli. Yeye hudumu na neno lake la asili. Lo jamani, ingawa wao wangali wanahoji dhidi yake kama tu vile walivyofanya na nini tu. Kuna jambo moja tu la kufanya, yeye hatalibadilisha hilo. Aminini tu kuwa mbingu na nchi zitapita, neno lake halitashindwa kamwe. Naona? Naona mahali ambapo mnaozo, naona siasa na kadhalika, jinsi wanavyojaribu kuunganisha kanisa pamoja na siasa kanisani. Sisi hatuunganishwi na Kristo kwa kanisa, hatunaunganishwa kanisa kwa Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na namna unavyojua ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa kuwa Roho huyo ndani yako utambua kila neno la Mungu kwamba ni kweli. Hiyo ni kweli. Kwa kuwa mtu yeyote akayaondoa neno moja kutoka kwacho, wala kuongeza neno moja kwacho, sehemu yake itaondolewa kwenye kitabu cha uzima. Hata hivyo yeye anafanikiwa. Unasema huwezi kuamini hilo kwa ufanisi. Huwezi kumpima Mungu kwa ufanisi. Ulimwengu unafanikiwa. Balaamu alifanikiwa kwake. Bali ndugu, unampima Mungu kwa neno lake. Yeye hudumisha neno lake na kulitambulisha kwamba ni kweli. Kwa hiyo kumbuka, ewe rafiki, radi ungali hai, usisahau jambo hili kamwe. Mungu abadilishi nia yake. Hata hivyo, atabariki, atakuacha uende kwa mapenzi yake ya kuruhusia. Bali yeye hatabadilisha nia yake, hatabadilisha mpango wake, hatabadilisha neno lake kwa ajili yako. La. Bwana, kuna budi kubadilika. Uwezi kulifanya neno la Mungu lilingane na maisha yako. Inakupasa kuyalinganisha maisha yako na neno la Mungu. Unaona? Hivyo ndivyo unavyopaswa. Unasema, vema, mimi ni mtu mzuri. Mungu hufanya jambo hili lile au linginelo, lakini wewe unalishika neno lake? Lo, vema, nakwambia hilo si nini tu. Naam, sawa. kuna kasoro mahali fulani. Mungu atalini. Naamu. Yeye atafanikisha hakika atakufanya. Madhehebu yanafanikiwa kwa yeye ambaye asingekuwa nayo. Wao wanapanua hema zao, makanisa makuu na mazuri na kila kitu kila mahali nchini. Wao ni matajiri na pesa zinaminika mle na wafuasi kutoka kila mahali. Biblia ilisema ndani yake mlionekana hata utajiri wa ulimwengu na hata roho za wanadamu na kila kitu ambacho kilikutwa katika kahaba huyo wa kale ambaye ni mama wa kitu hicho chote, siasa na madhehebu. Bali kundi ndogo la Mungu ni bibi harusi wake, moyo wake uko kwenye neno hilo. Baba mpenzi wa mbinguni na waimarishe papo hapo daima. Usiondoke kamwe kwenye neno hilo. Unaweza kubariki, unaweza. Uenda Mungu akamponya mgonjwa wako. Uenda yeye akamponya mtoto wako, mchanga aliye mgonjwa. Uenda akamponya mume wako, mke wako. Uenda akamponya mama yako, mtu mwingine. Unaweza kuruka kwa roho wake na kucheza ukirukaruka. Kumbuka mvua unyea wenye haki na wasio haki. Hivyo hivyo tu. Bali wakati hiyo mbegu imekaa pale, aidha imechaguliwa ama haijachaguliwa. Na iwapo imechaguliwa, inaweza, kama ni ngano, haina budi kuzaa ngano. Kama ni neno la Mungu, haina budi kuzaa neno la Mungu. Kama sivyo ilivyo, vema basi, sivyo ilivyo. Naona. Nalielewa hilo sasa? Bwana awabariki. Hapa niliwaambia nikifunga kwenye saa tatu, na hii hapa saa nne kasoro dakika kumi. Wengi wenu ninyi watu mna safari ndefu. Ninawapenda. Na sababu ya kuwachelewesha namna hii si kwamba nataka kuwa mkali kwenu, bali ninawapenda. Na nijuavyo mimi siwafichi kitu. Mimi huwaambia kweli. Kule nje kwenye mikutano inakoenda, hamnisikii nikihubiri jumbe hizi. La. Niliwaahidi kuja kwenye masikani hii hapa hapa ndipo mimi hubiria jumbe zangu. Na tatu ama ine zaidi hapa ambazo Bwana amenipa mimi. Nina maandiko juu yake ambayo nisinge dhubutu kuhubiri mahali pengine popote ila papa hapa. Hapa ndipo neno la Mungu lilipoanzia, na hata Mungu atakapolibadili ninakaa papa hapa na kutoa papa hapa. Hiyo ni kweli. Kule nje mikutanoni na waombea wagonjwa na kila kitu namna hiyo, na kandokando nasema mambo kwa njia isiyo dhahiri ambayo kondoo husikia. Wanajua kile kinacho neno ama kweli ni chambo tu kwenye ndoana. Mnaona? Mimi huonyesha zile ishara za kujaribu kuonyesha ya kwamba Mungu anajua katika utambuzi na anajua mioyo ya watu, na hufanya mambo haya kisha ni kipawa cha kijilisti kwa chochea tu watu. Ndasimda handa inaangukia nyumbani mwao imelenga penyewe basi. Kama yeye ni kondoo anakuja moja kwa moja nalo. Kama yeye ni mbuzi anapiga hiyo kanda teke. Aha. Unaona hiyo ni nawe pia. Ni kweli Beni hiyo. Hiyo ni kweli kabisa Beni. Umekuwa na matukio fulani. Vema, vema. Hiyo ni kweli. Hivi hamna furaha ya kwamba ninyi ni wake? Hivi hamna furaha? Tuzoea kuimba wimbo mdogo wa Pentecosti. Ndambefu kama
I'm so glad that the Lord brought
me. Nina furaha sana ya kwamba Bwana alinitoa. Nina furaha sana ya kwamba Bwana alinitoa.
If it had not been for Jesus.
Kama singekuwa Yesu ningekuwa wapi? Nina furaha sana ya kwamba Bwana alinitoa.
Oh, I've been happy.
Lo, nimekuwa na furaha tangu Bwana aliponitoa. Nimekuwa na furaha tangu Bwana aliponitoa.
If it had not been for Jesus.
Kama singekuwa Yesu ningekuwa wapi? Nina furaha sana tangu Bwana aliponitoa. Nimekuwa nikipaza sauti tangu Bwana aliponitoa. Nimekuwa nikipaza sauti tangu Bwana aliponitoa.
If it had not been
Kama singekuwa Yesu, ningekuwa wapi? Nina furaha sana kwamba Bwana alinitoa.
Utukufu, hivi hamuna furaha? Hivi hamuna furaha? Na tuimbe.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Hivyo mwafurahi kwa ajili ya jambo hilo? Basi tutembea nuruni. Mnaujua wimbo huo?
Walk in the light, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Hear me. I'm open to you. Hey, but not to him back then.
Walk in the light. It's a beautiful light. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus.
Chomoza kwa jua.
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world. Truth and mercy in his name. Jesus the light.
Sasa natuinua mikono yetu tunapoimba.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Shake one another's hand.
Teneni mikono moja kwa mwingine. Hivi, hamfurahi ninyi ni watoto wa nuru. Mwana amechomoza. Enyi watoto wadogo, pendaneni.
Oh, we'll just walk in the light. It's such a beauty. Manifestation of his word comes where
kudirishwa kwa neno lake.
Yeah, believe it. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God.
Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King.
speak their joys abroad. For we're marching to
Hallelujah.
The beautiful Zion.
For
we're marching upward to Zion, that beautiful city of God.
Oh, we're
marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city.
You want to name any jambo, Hilo?
Tweni leso zenu
kwa muda kidogo, na tumpe Bwana sadaka ya kutikisa. Si mganda bali wao walitoa kwenye mwili wa Paulo leso na kadhalika. Naona
Amina. Lohu. Hawafanyi kusikia vizuri. Naweza tu kuwawazia hawa watakatifu wakali nyuma kule, kabla ya kuingia kwenye kile kiwanja cha tamasha cha Kirumi kule, wakianza kupanda kilima kile, mwajua kupanda kile kipandio kidogo, wakipanda kuingia kwenye tundu la simba, wakisema
Semeni nyuma yangu, Bwana Mungu, ninajitolea mwenyewe upya kwako. Nisafishe na uovu wote. Nisafishe na mashaka yote katika neno lako. Nijalie tangu Pasaka hii niwe kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Nijalie nichukue moyoni mwangu neno lako, na liwe taa kwenye miguu yangu itakayoiangazia njia yangu. Tangu sasa nitakufuata wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hivyo hawafanyi kujisikia vizuri. Tumejitolea wenyewe upya, tukijua ya kwamba mioyoni mwetu tumeuishwa kutoka mautini, tukafanywa hai. Hivi
Hilo haliwafanyi kujisikia vizuri? Jamani, lo jamani, inawapenda kwa upendo usiokufa. Sikilizeni, pendaneni, kwa kuwa huwezi kumchukia ndugu yako ambaye unamwona, kisha useme unampenda Mungu ambaye hujamwona. Naona? Kwa hiyo pendaneni tu. Alafu mnapotumikiana, mnamtumikia Mungu, sivyo? Unapomtendea aliye mdogo sana wa hawa walio na nguvu za kuisha ndani yao, umenitendea mimi. Tulikuona lini ukiwa mhitaji? Tulikutembelea lini gerezani? Tulitenda lini mambo haya? Watendea hao, ulitendea mimi. Hilo ni la ajabu. Ninampenda. Nanyi je? Lo, kuna wimbo mmoja zaidi. Hatuna budi kuimba kama mna dakika moja zaidi. Lo, vema. Tutawachukua tu, vema. Vema bwana. Lo, peleka jina la Yesu. Usahau jambo hilo, marafiki. Hebu sote tuimbe sasa. Kila moja pamoja sasa. Atukiwa tu na moyo moja mkubwa, tuchukue kwake. Hebu kwa yote tulionayo ndani yetu. Kumbukeni sasa, niombeeni wakati pepo za mateso makali zinapovuma, wakati pepo katika kila upande wanasai, nitakumbuka mnaniombea usiku ama mchana, nami nitakuwa nikiwaombea. Mungeni mkono mchungaji wenu mwema ndugu Nevo, na mwenziwe msaidizi ndugu Caps. Wasikilizeni, wao watawafundisha neno la uzima. Ninaamini jambo hilo. Kama singaliliamini, bila shaka nisingaliwaleta hapa. Bila shaka nisingaliwaleta. Ninaamini ya kwamba wao wanaamini ujumbe, nao wana adumu nao vizuri wajuavyo. Nami na imani katika watu wao wawili. Kaeni nao. Hawa ndugu wengine karibu sehemu zile wanakofanya mikutano yao, waliosimama hapa usiku huu, kama mkiwa karibu na waliko, waungeni mkono.
Take the name of Jesus in you as I...
Mulisikia kilicho waleta hapa usiku huu.
Listen to this. Oh, when temptations wrap together, just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Sikilizeni jambo hili. Mungu mpendwa, waponye watu hawa. Naomba wewe Baba katika jina la Yesu, tujalie Bwana, naomba. Tuinamishe vichwa vyetu sasa. Mungu, uwe pamoja nasi, tusaidie Bwana.
Hilo kweli ndilo ombi langu. Hata tuonane tena. Mungu awabariki. Na sasa nitamwomba ndugu yetu mpendwa Neville kama angeruhusu kusanyiko hili nzuri lifumukane. Mungu anawapenda kila mmoja. Nina furaha sana kuwa na watu kama ninyi nyote. Ujumbe wangu ungekuwa nini kama nisingelikuwa na mtu aliyeuamini? Na kuna watu hapa mngalikufa kwa ajili yake, kwa ajili ya ujumbe huu. Mungu na awasaidie kila mmoja. Maombi yangu yako pamoja nanyi. Baraka zangu siambatane na kila mmoja wenu. Naomba msisahau ya kwamba ninyi ni sehemu ya ufufuo ule. Zile nguvu za kuisha zimo sasa ndani yenu. Yote yamekwisha. Wewe ni mtoto wa Mungu. Na tunamisha vichwa vyetu hata ndugu Nevo atakapoturuhusu. Basi Mungu awabariki.